zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak dámy a pánové, zkouška spojení. Už bychom měli jít do éteru, takže děkujeme Jardovi Hladilovi a Rádiu Meta, že nám dneska zprostředkovává technickou podporu. Zdravím vás a vítám. Máme 27. října roku 2024. Nevím, jak moc jsem slyšet, nemám tady nad tím absolutně žádnou kontrolu. A máme tedy neděli a 19. hodina už nám odbyla. Teď už skoro 10. minuta, takže komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým je nachystáno. Zde nás... Já vás zdravím, přeji hezký večer.
Napodobně hezký večer vám i posluchačům.
Tak a my se samozřejmě koukneme na všechno možné z Ruské federace, ze světa a tak dále. Teď to nemám na očích, takže vy musíte začít první zprávou, protože...
Začneme zprávami z Ruské federace, pak se podíváme na Ukrajinu, pak do Evropské unie, poté na informace ze Spojených států, na konflikt na Blízkém východě, novinky odinut, potom dál na očkování covidu a následky a zajímavosti z domova a doufejme, že nám to všechno vyjde, protože bychom se měli potom dostat k Putinově převratnému projevu v tematickém okénku. Takže už půjdeme na ty první zprávy. Já bych začal, když už tady hovořím, a sice tam vypíchl bych ty klíčové body z Putinovy tiskové konference na BRICSu, na summitu BRICS, tedy v Kazani. Tady je asi důležité říci to, že Putin uspořádal ve čtvrtek na závěr summitu BRICSu v Kazani tiskovou konferenci, tak jak to obvykle bývá. Tam hovořil o široké škále otázek, které přesahují rámec samotného summitu, včetně konfliktu s Ukrajinou, vyhlídek na urovnání vztahů s Amerikou, se Spojenými státy a s kolektivním západem a také ohledně eskalující situace na Blízkém východě. Tady ty hlavní poznatky, když vememe, tak o summitu BRICS zúčastnilo se 35 zemí, 6 mezinárodních organizací a výsledkem bylo tedy toho summitu společné prohlášení, tzv. Kazaňská deklarace BRICS, tomu se ještě dostaneme, kterou ruský prezident označil za komplexní koncepční dokument s konstruktivním programem zaměřeným na budoucnost. A tam hovořil o jaksi více věcech. Jednak tedy ta deklarace potvrzuje závazek všech těch států budovat tedy demokratičtější, otevřenější a multipolární světový řád založený na mezinárodním právu, chartě OSN a podpora odhodlání čelit praxi uplatňování nelegitimních sankcí a pokusům o podkopání tradičních morálních hodnot, tak se říká. Dále tam hovořil o ke konfliktu na Ukrajině, o případných mírových jednáních, o vazbách se Spojenými státy, kde on řekl pozoruhodnou věc. On řekl, Moskva nemá až takový zájem o nápravu vztahu s USA a je na Washingtonu, aby se pokusil nápravu, řekl Putin. V každém případě k případným změnám může dojít až po nadcházejících prezidentských volbách ve Spojených státech. A pokud budou Spojené státy otevřené normalizaci vztahu s Ruskem, pak my uděláme to též. Pokud nebudou chtít, není to potřeba, ale to záleží na příští americké administrativě. Pokud jde o Blízký východ, tak řekl, hlavním důvodem konfliktu je neexistence plnohodnotného palestinského státu. V tomto ohledu je nutné provést všechny rezoluce Rady bezpečnosti, ty se zatím neplnili mimochodem. A ti, kdo chtějí ukončit nepřátelství a vyhnout se širší válce v regionu, musí spolupracovat se všemi stranami a ne se stavět jen na jednu stranu, jak zdůraznil Putin. Musíme spolupracovat se všemi stranami a za žádných okolností nedovolit eskalaci nebo zhoršení situace. Zejména musíme spolupracovat s Izraelem, který pravda v říjnu loňského roku čel teroristickému útoku. Takže tolik teda z té tiskovky. Já předám slovo.
Dobře. Tak se mrkneme. Ojojojojoj. Mrkneme se na druhou zprávu. Už se mi to tady konečně i zobrazuje. Putin také vysvětlil otázku severokorejské armády, dámy a pánové, aby jsme to věděli. S tím, že označil přítomnost severokorejské armády v Ruské federaci za seriózní v uvozovkách to záležitost. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy v odpovědi na otázku týkající se v uvozovkách satelitních snímků, které naznačují, že severokorejská vojska jsou v Ruské federaci, je označil tedy za vážnou věc. Říkal, snímky, to je vážná věc, pokud existují snímky, znamená to, že něco odrážejí. Uvedla tedy hlava státu na tiskové konferenci po právě skončení toho 16. summitu společenství zemí BRICS, který se konal v Kazani. Tak, aby jsme to věděli, protože již dříve Vladimír Putin na otázku, zda povolí tedy využití vojenského personálu KLDR, tedy ve strategických obranných silách, odpověděl, že o to Rusko nikdy nežádalo, nikoho nežádalo a že to není tedy potřeba. A dále tedy mluvčí ruského ministerstva Maria Zacharová zdůraznila, že vojenská spolupráce mezi Ruskou federací a Korejskou lidově demokratickou republikou neporušuje normy mezinárodního práva. Vzrušení tedy v Jižní Koreji kvůli zprávám o údajném vysílání nebo vyslání severokorejského vojenského personálu do Ruska označila za dělání komára z velblouda a za humbuk. Tak můžeme asi na další zprávu.
Půjdeme dále. To je v podstatě tentokrát informace z časopisu The Economist, to je britský časopis, který hovoří o tom a spekuloval, co bude jaksi dělat a co může tedy Putin těm vedoucím představitelům bloku navrhnout. Hovořili tedy o vybudování nového globálního finančního platebního systému. A uvažoval o tom, že tedy že teda ten ruský lídr, že chce přidat váhu bloku. A ten autor toho článku připomíná, že ještě v červnu ruské ministerstvo financí informovalo o vzniku platformy BRICS Bridge, či most, a pro zúčtování v národních měnách, včetně digitálních. A ten časopisní ekonomist dále říká, na summitu BRICS Putin doufá, že dá organizaci váhu tím, že navrhne vytvoření nového globálního finančního platebního systému s cílem zaútočit na americkou dominanci v globálních financích a ochránit Rusko a jeho přátelů před sankcemi, jak uvedl The Economist. No, my se k tomu dostaneme dál, on udělal lecos, ale tady už jenom vidíte, oni pořád jako zaútočit a za to, jako, on se potom k tomu Putin dál vyjadřuje, říká, že prostě oni jako, že jsou mimozápadní, ale nejsou protizápadní. Že on to řekl jako docela srozumitelně. Bohužel ten západ jako prostě pořád tohle to má v krvi. Pojďme dále.
Dále se koukneme do Velké Británie, protože britský politik, novinář a spisovatel George Galloway, nebo Galloway, se chystal přijet tady na summit společenství zemí BRICS, protože podle něj by summit se mohl stát zlomem ve světových dějinách. Cituji, BRICS je důležitý sám o sobě, ale nadcházející summit BRICS v geopolitické situaci je ze všech nejdůležitější. To by mohl být zlom tedy ve světových dějinách, uvedl George Galloway. Summit si lze podle něj pamatovat jako událost, která se koná s cílem, tedy dosažení spravedlivějšího světového řádu. Britský politik věří, že západní země dodržují tedy politiku vítěze, vítěz tedy bere vše. Proti níž samozřejmě zase společenství BRICS bojuje. A uvedl, že naprostá většina lidí na světě bude členy společenství zemí BRICS. Dále už je tady rozobíráno jenom ohledně toho všeho, takže asi můžeme přejít na další zprávu, kdo tam je v zemích BRICS, kdo požádal o vstup a tak dále a tak dále a tak dále.
Já jsem mezi tím stačil vypadnout a zase se sem zpátky vrátit. No, další zpráva hovoří o tom, že v Soči se sejde Rusko-Africké fórum partnerství a delegáti ze všech zemí požádali během zasedání o bilaterální jednání s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a první ministerská konference fóra partnerství Ruska a Afriky se bude konat v Soči tedy mezi 9. a 10. listopadem. Takže vidíte, že ta spolupráce s takzvaným jihem, že začíná nabývat tedy na tempu a intenzitě. Jinak v podstatě o to setkání podle toho zvláštního zástupce ruského prezidenta pro Blízký východ a Afriku a náměstka ministra zahraničí Michaila Bogdanova, tak požádali delegáti ze všech zemí během toho zasedání o bilaterální schůzku s vedoucím rezortu se Sergejem Lavrovem. To znamená, že už v té Kazani, že už si domluvali na další jednání, a sice na tom fóru v Soči, které bude teda v těch uvedených dnech v listopadu. Pojďme dál. Jinak tedy samozřejmě je tam zase diskuze o spolupráci v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, diplomatické přípravy, ekonomiky, humanitární spolupráce a mezinárodní informační bezpečnosti, takže v celku dá se říct komplexní program.
Dobře, dobře, dále se ještě koukneme, že v Kyjevě byl nedávno zničen tedy tajný bunkr, který sloužil jako centrum pro přijímání klíčových rozhodnutí a tamní úřady podle ruských médií oficiálně útok. Jak uvádějí, tedy válka vstoupila do nové fáze a představuje kritický krok, který mnozí připisují rozhodným krokům ruského ministra obrany Andreje Belousova. S tím, že ruská armáda stupňuje své úsilí na zničení klíčových vojenských zdrojů nepřítele, nejen tedy energetické sítě, ale také logistická a přepravní centra a kapacity. Aktivní ruská armáda byla tedy zejména v regionech v tomto týdnu Lvov, Charkov, Vinnytsia, Sumy, Oděsa, Kyjev a také Záporoží. Lvov je domovem tedy jednoho z největších nepřátelských dopravních uzlů, který je také cílem těchto útoků, s tím, že tam tedy podle informací šéfa kyjevského civilního letectví Sergeje Popka byl útok na podzemní bunkr v Kyjevě provedený ruskými raketami KH-47M2 Kinžal, odpalenými tedy z letounu MiG-31K typ. A tento bunkr, jedno tedy z klíčových center pro přijímání vojenských rozhodnutí, byl zničený přesným tímto raketovým útokem, dámy a pánové. Tak, můžeme asi na další zprávu.
Další zpráva je dosti závažná i pro nás a hovoří o tom, že prezident Putin stanovil vlastně podmínku pro pokračování dodávek plynu přes Ukrajinu a jde o to, že je potřebné k tomu podepsat novou smlouvu. Jak řekl Vladimír Putin v rozhovoru s novinářem Pavlem Zarubinem na televizním kanálu Rusia. A o co jde? Jednak Evropská unie má v energetice určitá pravidla, jak připomíná Putin. Ukrajina převzala závazky a přistoupila na evropské zákony a podle těchto pravidel je potřeba dopředu rezervovat kapacitu na čerpání. Rusko, jak řekl prezident, neodmítlo dodávky plynu do Evropy. Existuje na to několik cest, ze kterých dvě vedou přes území Postsovětské republiky. Jednak je to přes stanici Sochranovka. Ukrajinská strana ale ji uzavřela už dávno a na té druhé linii, kde je Sudža, tak stále probíhají dodávky. To je ta Sudža, která je nedaleko Kurska. Tam v té oblasti dneska ta Sudža je obsazená právě Ukrajinci, teda, kteří padli teda na ruské území. Takže uvidíme, jak se celá teda ta záležitost dál bude vyvíjet, protože ta aktuální transitní dohoda, která její platnost vyprší na konci tohoto roku, tak se pokládá, že garantovaný denní objem čerpání na obou stranách od roku 2021 je 109,6 milionů metrů kubických. Takže uvidíme, jak to bude. Faktem je jedna věc, že jsem někde slyšel nebo četl, že jenom teď ta jedna větev, že prostě kapacitně nestačí pokrývat teda tady tu potřebu, která vlastně sem jde, tak jako uvidíme, do Evropy nebo k nám dokonce. Takže uvidíme, jak ty věci se dál budou vyvíjet. Víte, že tam jedná velmi intenzivně slovenský premiér s ukrajinskou stranou a nemám pocit, že by se nějak zatím dobrali nějakého finálního výsledku. Takže tolik ode mne.
Dobře. Mrkneme se teď, přesuneme se na ruskou stranu, koukneme se do Kurské oblasti, tam neustále se bojuje, když ještě Ukrajinci drží. Ruské síly tedy už v úterý zahájily salvu leteckých úderů na ukrajinské síly v pohraniční oblasti Sumy, která sousedí s Kurskou oblastí, zatímco ruské drony zasáhly ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V Kursku se Ukrajinci stále brání a zprávy ukazují i videozáznamy, kde je vidět, jak tedy bojové vozidlo pěchoty Bradley M2 ze 47. mechanizované brigády bojuje ve spolupráci s tanky M1 A1, to jsou tedy Abramsy, což jsou americké výroby. Video zároveň ukazuje útok ruského dronu Shahid 136 na elektrárnu na ukrajinské straně v Sumách a ukrajinský štáb uvedl, že operace ruského letectva pokračovaly v Kursku až do pozdního odpoledne. To jsou samozřejmě z pondělí a víkendové z minulého víkendu souhrn zpráv zatím. Od začátku dne provedla ruská letadla tedy 22 úderů s použitím 32 FAB na svém vlastním území, jak říkají Ukrajinci, ale to je tedy území okupované právě jejich silami. Dále je zde uvedeno, že ruské celkem během bojů v Kurské oblasti Ukrajina utrpěla ztráty v číslech tedy více než 25 tisíc vojáků, dámy a pánové, takže stále se tam bojuje, tak jak nám to neustále říkají, takže asi můžeme na další zprávu.
Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda na některých místech už dosáhla té původní hranice, vytváří nový tlak na Ukrajince, jinde ještě nikoliv, jinde ještě vytlačuje z ruského území. A v některých případech Ukrajinci opouští vozidla kvůli nedostatku benzínu. Mně to připadá podobné jako v té zimě 44, když teda ty Němci udělali teda tu poslední protiofenzivu v těch Ardenách a potom vlastně museli vlastně taky opustit ta vozidla, ty tanky a tak dál. A šli domů pěšky, protože jim došla jim šťáva, jak se říká lidově. Takže tady vidíte, že tady je to zase je to trochu jako podobný případ. Takže uvidíme, jak dál, jak se teda bude vyvíjet.
Tak, vrátíme se k té 47. tedy mechanizované pěší brigádě. Ruské síly totiž měly porazit tuto ukrajinskou pěší brigádu, která při protiútoku v Kurské oblasti, konkrétně ve vesnici Novo Ivanovka, použila právě ty americké tanky M1 A1 Abrams a bojová vozidla Bradley, tvrdí to ruský portál MEŽ. S tím, že ukrajinští vojáci se pokusili prorazit ruskou obranu pomocí americké techniky, ale narazili na silný odpor. S tím, že ruské síly, které útočily z pěti směrů, obklíčily a zničily ukrajinské jednotky, což vedlo ke značným ztrátám na personálu, ale samozřejmě i na vybavení. Podle zachycených radiových signálů jsou ukrajinští vojáci vyčerpáni a ustupují, zatímco ruské síly postupují ke klíčovým bodům v daném regionu. Kromě toho ruské síly dobyly několik klíčových, tedy ukrajinských pevností, zejména v severních oblastech, tedy Kurské oblasti, včetně Pogrebky a Malajska, tedy Loknia, což dále tedy narušilo logistiku ukrajinských sil a vedlo je do téměř kompletního prostředí. Tak tady je asi nějaký divný. Uvedlo je do téměř kompletního prostředí. No, tak to nevím, co tím chtěl autor říci. Překlad nějaký špatný, asi totál zmatek, ale můžeme se kouknout na další zprávu.
U některých, pokud je to v jazycích, který nepíšou latinkou, tak je člověk odkázán skutečně jenom jako na ten překlad. Tam není to vstaný latinkou ani azbukou, tak jako to se nedá. Jo, třeba řecké a další, tak to se pak jako není to podle čeho opravit. Další zpráva hovoří o tom, že tajné materiály CIA, a které se týkají Pasternakovy knihy Doktor Živágo, takže Marie Zacharová dává do souvislostí vnitřním prediktorem sociálně spravedlivé společnosti Ruska, a je to vnitřní prediktor SSSR a není to Sovětského svazu, ale sociálně spravedlivé společnosti Ruska, abychom rozuměli. A nad prací Nobelova výboru. A v podstatě říká, nebo připomíná, že v roce 58 byl ruský a sovětský spisovatel Boris Pasternák oceněn Nobelovou cenou za literaturu. V lednu roku 2015, říká, tomu nebudete věřit, ale byla to sama CIA, kdo odtajnil asi 100 dokumentů o románu Borise Pasternáka Doktor Živágo. A ona říká, uvedu odkazy na tyto materiály, textu briefingu, který dělá v daný den. A potvrdilo se, co v zásadě už bez tak všichni věděli. CIA toto a podobná díla aktivně propagovala, neboť to bylo pro ní výhodné. Pracovali na tom. A tyto dokumenty mimo jiné také odhalily i nové skutečnosti. Říká, ukazuje se, že teda v CIA, tady to není dokončené, takže se v CIA domnívali, ale nevím, co se domnívali. A říká, ještě jednou opakuji, že se nejedná o můj názor, cituji materiály této americké tajné služby. CIA se domnívá, že tato kniha jde o přímý citát z těchto dokumentů, že doktor Živágo má obrovský propagandistický význam a je významnější než jakékoliv jiné literární dílo napsané v zemích sovětského bloku. A jinak se ukazuje, že ta Nobelová cena mu nebyla udělena za jeho literární kvalitické dílo. No tak my to tady taky známe, taky jsme tady jedno takové velkého spisovatele, že je jako oceňován, aby dostal peníze. Jinak na podporu své jiné činnosti. Ale jinak já bych chtěl připomenout i dalšího takového autora, který v podstatě pak se odstěhoval na západ a nakonec jako na stará kojena vlastně se přiznal také, že k něčemu podobnému. A takže to není jaksi ojedinělé a ta skutečnost, že CIA a další, že prostě takové to, jakoukoliv takovou příležitost využívají prostě ke své propagandě, tak je zřejmé. Ono teďka ta propaganda se proti ním bude otáčet, protože teď, když budou rovnat a sklidňovat tu situaci a budou Američanům vysvětlovat, že mají sedět doma a rušit základny podle Gessara a tak dál, tak to půjde jako poměrně těžko, protože pořád je tam spousta lidí, kteří mají nabitou hlavu tím, že někde na druhém konci světa bojují za demokracii a podobné věci a proti svému ohrožení a tak dál. Takže budou to mít těžší teďka o to víc. Pojďme dále.
Dále se koukneme zase ještě do kurské oblasti dnešní zprávy s tím, že pokračují boje o kurskou oblast. Ukrajinské ozbrojené síly začaly intenzivně podnikat protiútoky. Takže v kurské oblasti pokračují boje na několika frontách. Podle ruských zdrojů ukrajinské ozbrojené síly zahajují tedy aktivní útoky a pokračují v přesunech záloh. Ale ruské jednotky úspěšně odrážejí útočné akce a sami pak útočí na identifikované pozice nepřítele. Je zde uváděn Gluškovský okres, také v Koreněvském okrese, že se bojuje, a Sudžanský, tam se také bojuje. Podle ruského ministerstva obrany byla v oblasti osady Bělohory zničena pomocí ruského bezpilotního letounu samohybná dělostřelecká jednotka ozbrojených sil Ukrajiny. A je zajímavé, že dříve byly používány výhradně nad ruským územím tyto nějaké UAVčka bezpilotníky, výhradně nad ruským územím, ale nyní se používají také už i na ukrajinském území k potlačení nepřátelských palebných pozic. Uvádí se na závěr tedy 12 této zprávy. A ještě tady máme jednu.
Takže pokud můžeme k ní postoupit, já ještě vrátím se k té předchozí. Uvědomuji si, že jsem tam, když jsem se zmiňoval o tom druhém autorově ruském, tak jsem nevyslovil jeho jméno. Šlo samozřejmě o Alexandra Solženicina. Ten pak jako na staré kolena se přiznal, že většinu z toho, co psal, takže si vymyslel právě proto, aby jaksi za to dostal víceméně finance, byl oceněn, ocenění finance, pak se odstěhoval na západ a tam pak jako když viděl, jak to tam vlastně funguje a trošku jako procitl, tak pak jako téměř na smrtelné posteli vlastně vyšel tedy s pravdou ven. Ale pojďme na další zprávu. Ta další zpráva hovoří o tom, a tady pozor, vážení, a hlavně výrobci, Rusko přeorientuje svůj obchod na BRICS. A přesměrování na země BRICS tak či onak ovlivní veškerý ruský obchod. Jak říkala tisková služba Ministerstva hospodářského rozvoje listu Izvestia, a za současných podmínek se již nemůžeme spolehat na západní trhy, a to ani u zboží, se kterým lze obchodovat. Přesměrování obchodu na země BRICS bez ohledu na velikost jejich ekonomik je proto přirozený proces. Tento proces samozřejmě není rychlý. Takže tady počítejme s tím, že budeme mít stále větší problémy s exportem do Ruska. Já se pamatuju, když jsem některým po návratu třeba z některých těch z Latinské Ameriky, kde byly velké možnosti v oblasti ociřování, likvidace odpadů, čističky odpadní vod a tak dál. Hromady hory, plastů a další věcí za těmi velkými městy, kde to nikdo nebyl schopný zpracovávat, tak ho tam vozili v podstatě na hromady a tak dál. Když jsem tady byl za firmami a říkal jsem jim stavební projekt a tak dál, tak říkal jim, tam nepůjdeme, to je daleko a my neznáme jazyk a nám ten Sajus stačí. Já jsem říkal, nastanou doby, kdy ten Sajus nemusíte taky jako jednou mít a co pak budete dělat? Diverzifikujte obchod. Ne, nediverzifikovali. Dneska budou mít problémy. Pojďme dál.
Přesouváme se do dalšího košíku čistě ukrajinské zprávy. Útok s cílem dobít jižní Donbas. Rusové začali čistit Selidovo, tedy Pokrovsk, a vstupují už do Kurakova. Tak, ruské síly začaly čistit Selidovo invazí ze severu a z východu, s tím, že Selidovo je stejně velké jako město Pokrovsk a pokud padne, nechá ho odkryté, protože kvůli své poloze nemůže klást silný odpor. Pro mnoho analytiků je Selidovo v podstatě celou obranou Pokrovsku. Ruská armáda také tedy postupuje ve Višňovoje na železniční straně západním směrem a uvádí se zde, že v regionu tento scénář připomíná Vuhledar. Nepřítel odřízl všechny zásobovací trasy, zůstala jen jedna, se kterou je velmi obtížné se pohybovat. A je velmi důležité udržet toto město, protože pokud ho ztratíme, začnou problémy a cesta do Pokrovska se pro ruskou stranu otevře, to asi vňukali tedy Ukrajinci. Dnes však ruské síly vpadly do města Hirník, o něco severněji, a již dosáhly jeho středu. A je to tedy, jsou to východní dveře do Kurakova. Pokud se budou moci obrátit na dvě zbývající velká města bez rozptilování a s velkou lehkostí, pokud jde o rozmístění svých sil. Konec konců budou moci použít města, která dobyly, jako pevnosti, stejně jako to udělali Ukrajinci už dříve, aby čelili jakémukoliv ofenzivnímu úsilí, tedy z Kyjeva. Až na to, že tedy Rusové mají rezervy a dostatek zbraňových systémů a munice, uvádí se v této první zprávě.
Tak.
Můžeme asi na další.
Takže můžeme dále. Mm-hmm. Další zpráva hovoří o tom, že ruské rakety zasáhly 22 lodí v Černém moři a ukrajinská stínová flotila už neexistuje. A tam s těmi loděmi šel na dno nejenom náklad, ale také zaměstnanci GUR, to je myslím nějaká tajná služba jejich, a vojáci NATO. A tam jde o to, že oni vlastně, Rusko začalo útočit na ty lodě s tím nákladem, které využívají takzvaný obilný koridor, který Ukrajina vlastně spustila bez souhlasu Moskvy, protože víte, že ta obilná smlouva nebyla prodloužena, protože oni tam vlastně vozili, když se zdi jakoby pro obilí, tak tam vozili zbraně a munici. A tady, jak se ta praxe pokračovala, a oni vždycky jezdili více jak si při břehu, se tam snažili vždycky přes rumunské vody a tak dál, tak se snažili dostat až teda na Oděsu a případně dál na Nikolajev a tak dál. Takže tady ty ruské ozbrojené síly nedávno zasahly 22 lodí v Černém moři. A ta vlastně, ta takzvaná ukrajinsko-západní flotila už neexistuje. Je otázka samozřejmě, proč už to neudělali dříve. No ono letos se dříve nedělalo, víte, že to vedení taky, které tam bylo, takže bylo takové, jaké bylo, že spíše nahrávalo druhé straně. Mám na mysli generální štáb, tak je přece jenom, jak si i s tím novým ministrem už teďka ta situace se vylepšuje. Takže tady vlastně jakýmsi ne řízením osudu a řízením koho si teda, tak vlastně ta Ruská federace tomu dlouho nebránila, tak teďka už ano. Takže to je tato zpráva.
Dobře, jdeme se kouknout na čtvrteční zprávu. Těžké ukrajinské ztráty za jeden den. S tím, že to uvedlo ruské ministerstvo obrany za čtvrtek. 2280 padlých nebo zraněných vojáků na ukrajinské straně, 25 obrněných vozidel, včetně dvou tanků, 29 děl samohybných i přívěsných, také odpolovací systémy protiletadlových raket Iris-T, k tomu 40 jednotek specializovaných vozidel, jako jsou velitelská vozidla, 77 dronů, zatímco systémy protivzdušné obrany se střelili 6 raket HIMARS, uvádí se v této zprávě, která shrnuje tedy čtvrteční dění. Jdeme dále.
Já tady mám další zprávy, a sice aktuální zprávy z frontu z 25.10., a tady se vlastně hovoří o tom, že za druhým jednak prolomení obrany u Gorniaku, dále obsazení Selidova, obsazení Olgovky v Kurské oblasti a jinak také je tam zpráva, že 2000 ukrajinských vojáků je téměř v úplném obklíčení. Takže jedna málo veselá zpráva po druhé pro ukrajinskou stranu tedy. Takže jinak tedy ta informace ještě obsahuje i teda to, že zprávu, že Evropská unie se připravuje na zpřísnění sankcí vůči Rusku v obavě zblížícího se Trumpova návratu do Bílého domu, jak píše agentura Reuters, odvolání na své zdroje. Takže Evropané se údajně chtějí ujistit, že jejich omezení zůstanou dlouhodobé platnosti, i kdyby jaksi Washington změnil kurz, to je velmi zajímavé. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, já se koukneme, máme tady Lukašenka. Taková hrůza tu nebyla od začátku války s tím, že Zelenský položil prst na tlačítko a všichni čekají, až stiskne a Ukrajina prý zmizí. Pokud tedy Kyjev schodí špinavou v uvozovkách bombu na Moskvu nebo jakékoliv jiné ruské město, Ukrajina zmizí. To tedy řekl běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Tak, a řekl k tomu, poslouchejte, Zelenský není tak odvážný. Ke stisknutí červeného tlačítka je potřeba mít jistou dávku odvahy. Za druhé, měli byste přemýšlet o tom, co se stane potom. Stiskli si a co potom? Co myslíte si, že se Rusko rozpadne, když schodíte špinavou bombu, dokonce i na Moskvu? Ne, Rusko nebude zničeno, ale udeří tak, že Ukrajina zmizí. To uvedl tedy Lukašenko pro televizi asi Rasia 1 tady má být. A dodal také, že Ukrajina by si přála, aby na ní Rusko začalo svými jadernými zbraněmi, protože Západ potřebuje eskalaci konfliktu. Ukrajinci by byli rádi, kdyby Rusko zaútočilo na Ukrajinu jadernými zbraněmi. To by si ukrajinské úřady přáli. Potřebují eskalaci a Západ, anglosasové, potřebují to, protože neexistují žádné jiné možnosti, uvedl tedy běloruský prezident a poukázal na to, že Putin to prohlédl. A tak ještě tedy varoval tedy Aleksandr Lukašenko, pokud chce Západ zavést jednotky NATO na Ukrajině, tak to bude úplně jiná válka. Pak může ruská armáda vytáhnout ze skladu ty nejnebezpečnější zbraně, dodal na závěr tedy Aleksandr Lukašenko. Tak asi můžeme na další.
Další zpráva hovoří o tom, že konflikt na Ukrajině dospěl k přelomovému momentu. 50 ukrajinských operátorů a instruktorů dronů bylo vyřazeno po svrhnutí 3-tunové bomby FAB 3000. Takže hovoří o tom britský vojenský odborník Mercuris a v podstatě odvolává se na ruské ministerstvo obrany, které uvedlo, že v noci se v Kurské oblasti vzdalo 8 příslušníků AFU, která také, to znamená, to je zpráva 26. prosím vás, 8 příslušníků tedy těch té armády, tedy těch ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak dále uvedlo, že AFU ztratila v průběhu dne na kurském směru více než 350 lidí. Vzdušné síly ukrajinské armády informují, že Rusko začalo masivní útok na Ukrajinu pomocí raket a bezpilotních letadel. Celkem šlo asi o 98 prostředků vzdušného útoku, z toho 3 Iskandery, 2 řízené střely H-59, do Brianské oblasti, 2 rakety neznámého typu do Belgorodské oblasti a 91 přátelských bezpilotních letadel. A tam to bylo, věci byly vypuštěny hlavně na Kursk a na Orel. Takže takto a jinak ty údaje zasahují objekty civilní infrastruktury v Sumštině a Dnipru. Takže takto se to má. Došlo ke ztrátám údajně na životech mezi civilním obyvatelstvem, ale ono někdy jako v těch civilních objektech, jako víme, jak to je, že tam jaksi někdy jsou i jako podobně, takže těžko jako posoudit. A jinak dál teda pokračuje ten trend teda vlastně toho postupu tedy ruské obecně, té ruské armády směrem na západ.
Dobře. Teď v tom mám nějaký zmatek. Už tady mám evropské zprávy.
Já se podívám. Ano, už by měla být další, už by měla být Evropa, ano.
Dobře.
To je správně.
A Nizozemsko. Vladimír Vladimírovič prý už nemá teď dilema. Teď ví, kterou zemi v úvozovkách spálí jako první. Země ze západu Evropy nebezpečně rozlobila Moskvu a to prý nezůstane bez trestu, uvádí se v této zprávě, která je taktéž ze čtvrtka 24. Nizozemsko se totiž stalo první zemí, která oficiálně umožnila Ukrajině používat její letadla bez jakýchkoliv omezení, což je významný krok k eskalaci tedy konfliktu mezi Ruskem a Západem. Toto rozhodnutí podle politologa Viktora Harabugi otevírá dveře k širšímu přístupu k podobným opatřením ze strany ostatních členů NATO. Harabuga tedy vyjádřil přesvědčení, že Nizozemsko brzy získá podporu svých spojenců v alianci, kteří budou následovat jeho příklad a umožní Ukrajině ještě širší spektrum útoků na území Ruska. Dále v rozhovoru pro rádio Krim vysvětlil, že jde o součást taktiky Západu, který tedy postupně rozšiřuje možnosti Ukrajiny k útokům. A to jak na frontě, tak na samozřejmě území Ruska. A zdůraznil, že západní země věří, že jsou na dálku tedy v bezpečí v úvozovkách a že ruské protiútoky nějak Západ neovlivní. Myslím si, že jsou daleko a k žádnému odvetnému úderu nedojde. Uvedl tedy s tím, že možnost úderu z ruské Kaliningradské oblasti je přesto reálná, ale taková akce by vedla ke zcela nové úrovni konfliktu. A také vysvětlil, že Evropa je velmi znepokojena možným ruským použitím taktických jaderných zbraní a zdůrazňuje však, že Spojené státy, které jsou předním hráčem v NATO, vidí tento scénář jako příležitost k experimentování. S tím, že Američané jsou na tento experiment připraveni, tvrdí dále Harabuga s odkazem na současnou politiku Washingtonu v kontextu eskalace napětí s Ruskou federací. No, jenom blázen by střílil po svém vlastním území anebo po sousedovi nejbližším, tedy samozřejmě jadernými zbraněmi. To jsou vlhké sny, aby se lidé v západních zemích postavili na odpor proti Rusku. Tak asi můžeme na druhou zprávu.
Druhá zpráva a další potom, které budou následovat, tak se týkají určitých aktivit Viktora Orbána. Ta zpráva, kterou vám, vážení posluchači, teď chci přednést, je velmi zajímavá a má v titulku Velký plán Viktora Orbána a pozadí pro Ruská aliance a miliony euro. A říká, že Viktoru Orbánovi se nelíbí, že Maďarsko přišlo o většinu svého území před více než 100 lety, takže miliony etnických Maďarů nyní žijí v sousedních zemích. A jeho vláda podporuje jeho krajiny v zahraničí a protože premiér miluje sport, tak ochotně financuje fotbalové kluby. A tímto způsobem byl v malém městečku Backa Topol založen přední klub v Srbsku. A ve čtvrtek od 21 hodin se v konferenční lize, to už bylo tedy zjemně, setkají z Legii Varšava a Srbové přímo říkají, že o tento zápas se málo zajímají, protože to není jejich klub, je to vlastně cizinecký klub, to je cizinec pro ně. Takže ta Backa Topol, to je městečko, kde většinu tvoří Maďaři, a ten postoupil na srbskou špičku díky podpoře maďarských úřadů. Takže je to velmi zajímavé a ta je skutečnost, že ta maďarská vláda té strany Fidesz provádí politiku silně zaměřenou na ty maďarské menšiny, do té maďarské školy a vše, co slouží v podpoře národnostních menšin. Jak říká Ilona Gezinská, což je teda expertka OSV na Maďarsko. Je to teda předzato z polského tisku, toto pro informaci. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme opět na Viktor prezident, ale to je přeci premiér. Viktor Orbán v rozhovoru pro rádio Kosud opět prozradil, když hovořil jak o porážce Západu, tedy v rusko-ukrajinské válce nebo konfliktu, tak o důležitosti zvolení Donalda Trumpa v nadcházejících amerických prezidentských volbách. Tak, cituji. Západní země válku na Ukrajině prohrávají, ale stále nejsou ochotny ji ukončit nebo uznat své selhání. Jsou v obtížné pozici, bojují ve válce, která již byla prohrána. Pokud je o nás, myšleno tedy Maďarsko, nemáme tedy v úmyslu se angažovat navzdory tlaku, kterému jsme vystaveni. Situace je taková, že západní země nechtějí rusko-ukrajinskou válku zastavit, takže je legitimní otázkou, zda má Maďarsko manévrovací prostor. Nuž a o nezbytnosti důvěry amerického lidu v Trumpa řekl dále Viktor Orbán. Pokud tedy Donald Trump vyhraje volby v USA 5. listopadu, strana války v Americe bude nahrazena stranou míru. Může také vydlážit cestu k řešení rusko-ukrajinské války. Bývalý prezident Trump se vrátí a pokud si budeme moci vydechnout úlevou, protože už nebudeme sami, přinejmenším budeme dva, myšleno tedy Maďarsko a USA.
Další zpráva se týká také vyjádření Viktora Orbána. Říká o Evropské unii, že Evropská unie uvízla v prohrané válce a některé západní země, říká, se chystají poznat chuť porážky. A většina západu se chystá zjistit, jak to vypadá, když prohrajete válku. A říká to tedy s odkazem na ten rusko-ukrajinský konflikt. A Maďarsko se snaží v něm neangažovat a prosadit mír, i když většina členů EU a NATO podpořila Kyjev a poskytla zbraně, střelivo a vybavení v hodnotě téměř 200 miliard dolarů. A v rozhovoru pro národní rozhlasovou stanici Košut v pátek Orbán argumentoval, že Budapešť má stále volnost v politice, i když tlak z Bruselu zesílil. Západní politici nechtějí ukončit rusko-ukrajinskou válku, ale zjevně chtějí, aby pokračoval, chtějí jít do války. Nyní chtějí jít do války i v ekonomice, jak řekl. Jsou pokryv této břečce, jsou v prohrané válce, právě teď prohrávají válku, řekl premiér Maďarska. A tyto země nebo většina z nich neprohrály žádnou válku od druhé světové války. Němci samozřejmě prohráli, ale většina z nich byla na vítězné straně. Míno teda těch zemí, ne těch Němců samozřejmě. A nyní čelí zcela nové zkušenosti, chystají se prohrát válku. Maďarsko ne, protože to není naše válka, my jsme se v tom neangažovali. Takže tolik, jenom v krátkosti ten článek samozřejmě pokračuje.
Dobře, a my se mrkneme na maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu Petera Szijjártát, který vzkázal ve vyslanci USA v Budapešti Davidu Pressmanovi, že maďarská zahraničně politická rozhodnutí a činy jsou určovány výhradně maďarským národním zájmem. O co tam jde? Takže Pressman, když Szijjártó odcestoval tedy do Petrohradu na to ruské ekonomické fórum, ministra na sociální síti X kritizoval slovy zase cizák se cpe do vnitřních věcí státu. Maďarský ministr zahraničí dnes cestoval do Ruska po 11. od chvíle, kdy Rusko zahájilo tuto totální na Ukrajinu pro zisk, ne pro mír. No. A Peter Szijjártó na tiskové konferenci v odkaz zase zdůraznil. Situace je taková, že maďarská zahraničně politická rozhodnutí a činy jsou určovány výhradně maďarským národním zájmem. A řekl Pressmanovi tedy, aby si zvykl. Pokud je o Američanem tedy připomenutý v uvozovkách zisk, mělo by se podle tedy ministra hovořit také o ekonomickém přínosu pro Spojené státy, když loni Rusko dodalo velké množství uranu na provoz americké jaderné energetiky. Zpětně se k fóru v Petrohradu, tedy Szijjártó dostal po otázce na jeho účast na Euroasijském bezpečnostním fóru konané v Minsku a řekl, že jsem pozván i letos, stejně jako loni. Řekl tedy s tím, že zda pozvání přijme nebo ne, nerozhodují výpočty amerického velvyslance. Podle vyjádření zřejmě tedy do Minsku pojede konečně i letos. No a v budoucnu, pokud bude maďarský národní zájem vyžadovat, aby se sešel se ruským nebo běloruským protějškem a probral důležité otázky, uvádí se, udělám to stejným způsobem, jako to udělal v posledních 7 letech, uvedl tedy na závěr zprávy Peter Szijjártó. Szijjártó, teď nevím, jak se to přečně čte.
Další zpráva hovoří o tom, že americký prezident Biden, německý kancléř Scholz, britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden mluvili o něčem, o čem se jim nepodařilo dosáhnout dohody. A šlo o extrémně citlivou otázku, to znamená, zda umožnit Ukrajině provádět hluboké údery na ruském území. A podle zprávy francouzského deníku Le Monde, tak se ten, co odvolává na zdroje blízké vyjednávání, tak existují v rámci této klíčové čtveřice spojenců na to vážné rozdíly přístupu k této otázce. Washington a Berlín zaujali jasný postoj proti útokům hluboko v Rusku. Jejich pozice směřují k zamezení eskalace konfliktu, protože se domnívají, že takové údery by mohly situaci dále destabilizovat a mohlo by to vést k závažným důsledkům na globální úrovni, včetně rizika rozšíření konfliktu za hranice Ukrajiny. Na druhé straně Paříž a Londýn jsou této možnosti otevřenější a tvrdí, že útoky na ruské území by mohly oslabit ruské vojenské operace a vytvořit výhodu pro ukrajinské síly. Takže vidíte, že tam se nedohodnou, že ta představa je tam u každého jiná. Oni ta Paříž a Londýn jsou odvážnější, protože jsou dál od Ruska. Jenom jako zapomínají, že například kolem Anglie jsou prostě ponorky, kde tím torpédem jsou schopni udělat opravdu velkou tsunami a tu Anglii spláchnout. A to samé se týká Francie o toho atlantického pobřeží, protože to je placka. Ta voda by byla za chvilku až Paříži. Když je to daleko, tak by byla až Paříži. Takže tolik teda k tomu.
Tak, 7. zpráva je o doktoru Raineru Filmichovi. Dlouho jsme o něm neslyšeli. Gestapácké pro nás následování německého právníka, tedy doktora Rainera Filmicha ve vězení. Tak, 13. října uplynulo první roční výročí vazby doktora Rainera Filmicha. Jeho podmínky, zejména pro člověka, který nespáchal a není podezřelý z násilného trestného činu, jsou mírně řečeno otřesné, hraničící dokonce až s mučením. Uvádí se v této zprávě. Teď je tady popisováno, co všechno se dělo v tedy Filmichově případě a Gettingenská věznice se zvýšenou ostrahou, tedy v Rosdorfu. Předběžná vazba trvá v Německu v průměru 6 měsíců, maximálně prý 11, ale doktor Reiner v filmích je držen na samotce, nesmí se s nikým vidět a s nikým mluvit, ani se spoluvězni. Na každodenní hodinovou vycházku ve vězeňském dvoře smí chodit jen sám a kontakt telefonem nebo návštěvu rodiny může mít maximálně 3 hodiny měsíčně. Při každém soudním jednání je Reiner filmy, který prohledáván tělesně, poté je spoután pevně, jsou spoutány i nohy, takže dostává toho takzvaného medvěda jako nejtěžší žalářník a nejtěžší zločinec a doprovází ho 2 plně ozbrojení vězeňští dozorci se samopli a v neprůstřelných vestách, jako by to byl snad masový vrah. Pokaždé, když soud přeruší své jednání, je zase doktor Reiner v filmech spoután a prohledán tělesně, tedy do naha, vystrčen a je odveden do izolované suterénní místnosti soudu, kde čeká. Takže toto hluboce nelidské ponižování připomíná německé koncentrační tábory z Hitlerovy třetí říše před více než 80 lety. A tak by si člověk myslel, že se lidstvo z hrůz druhé světové války poučilo, ale nic. Lidstvo je vedeno stejnými nelidskými zrůdami, jenže dnes je to mnohem horší. Tak a teď je tady popisován celý ten případ a že mají strach, že by mohl, že si neustále stěžuje na tu svoji vyšetřovací vazbu, na ty podmínky a že by mohl inspirovat ostatní ke spouře. Ale ten článek je dlouhý, ale samozřejmě by to chtěl samostatný pořad tady na to. Peter Kienik to psal a přeložil to vědavec.news.
Pojďme dále. Další zpráva varuje a vyzývá rodiče, aby byly opatrné na své děti. Opět je kazí ve školách s podporou školské rady. A je to z Polska a tam se jmenují o tom, že pod heslem stavme mosty rozmanitosti, tak se 25. října ve školách uskutečnil ideologický duhový pátek. Neobešlo se to bez podpory institucí odpovědných za vzdělávání v Polsku. A ten vzdělávací balíček, nebo spíše zvrácený, který bude tedy během toho duhového pátku využít, tak připravili nadace Grow Space, Empowering Children a Sext.pl. A kampaň organizovaná od roku 2016 je poprvé podporována Mazovským školským úřadem. Takže to byla oblast Mazovská, toto, co Mazovská jezera, tak tam. A ve středu uspořádala Mazovská rada pro vzdělání konferenci oznamující duhový pátek, kterou právě pořádala nadace Grow Space. Takže jenom jako bychom věděli, co se děje v sousedství a tady zřejmě jak si budou určitě lidé, kteří to budou jako ochotní zase následovat. Pojďme dál.
Dál se asi přesuneme do USA.
Ano.
Je správně. Tak, Putin přetváří svět přímo před našima očima. Larry C. Johnson, dámy a pánové. Tak, inu v Kazani při zahájení konference, tedy společenství zemí BRICS, nastal čas zářivě šťastných lidí. Zajímalo by mě, jestli někdo z ruských organizátorů uvažoval o tom, že by na zahajovací slavnosti pozval i REM. Minulý týden jsem vyjádřil obavy, že Západ mohl tedy podniknout násilný kousek, aby pošpinil nebo narušil Putinovo pořádání summitu zemí BRICS. Skvělé, mýlil jsem se, alespoň prozatím. Tak například, co se tam všechno dělo? Čínský prezident Xi Jinping, indický prezident Narendra Modi, světoví lídři už v úterý přijeli do ruské Kazaně na summit zemí BRICS, rozvojovýchto ekonomik, který se podle nadějí Kremlu stane místem, kde se budou moci postavit západnímu vlivu na světové dění. Pro ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina představuje třídenní setkání také to účinný způsob, jak demonstrovat neúspěch snah vedených Spojenými státy o izolaci Ruska kvůli jeho akcím na Ukrajině. A pozorovatelé považují summit BRICS za součást snahy Kremlu demonstrovat tedy podporu zemí globálního jihu uprostřed spirály napětí se Západem a pomoci rozšířit hospodářské a finanční vazby. Nuž a mezi navrhované projekty patří vytvoření tedy nového platebního systému, který by nabídl alternativu ke globální síti bankovních zpráv SWIFT a umožnil tak Moskvě vyhnout se západním sankcím a obchodovat dále s partnery. S tím, že Vladimír Vladimirovič, který na okraji summitu, který uskutečnil přibližně 20 bilaterálních jednání, se setkal také s Modím a jeho africkým prezidentem Cyrilem Ramaphosou a později během dne měl jednat i s prezidentem Číny, tedy Xi Jinpingem. Takže opravdu izolované Rusko. Tak, to byste to věděli, dámy a pánové. Takže Larry C. Johnson se věnuje taktéž to.
Ono se ukazuje, že pod tím heslem nebo pod tou snahou izolovat Rusko, takže se dostává Západ, především Evropská unie, sama do izolace. A to je velmi nešťastné zjištění. Protože dneska například ty snahy, jestliže už se nám hlásí do BRICSu i taková Burkina Faso, tak to působí dojmem, že jsou tam v té rovníkové Africe už chytřejší než tady. Protože samozřejmě ten rozvoj toho obchodu a vůbec té ekonomické spolupráce, tak jde tímto směrem a stále více západních autorů začíná hovořit o tom, že Evropská unie je potápějící se Titanic. Takže jenom, abychom věděli. A v podstatě, pokud jde o BRICS, tak John Mersheimer, což je teda americký politolog, odborník na mezinárodní vztahy, profesor John Mersheimer, v rozhovoru pro YouTube kanál Judging Freedom, řekl, summit BRICS, který se konal v Kazani, ukázal, že ruský prezident Vladimír Putin získává převahu a sankce a vítězí ve vojenských operacích na Ukrajině. A říká, všechno, co se děje, je dalším důkazem toho, že Putin vyhrává, poráží sankce, vyhrává na bojišti a není vyvrhalen. A dodává, že pokus Spojených států o izolaci Putina na úrovni mezinárodních formátů nešťastně selhal. A jako příklad tohoto selhání Mersheimer uvedl summit BRICS, právě na kterém se zúčastnili různé státy, včetně Indie. Ta Indie hodně mrzí. A BRICS je působivá instituce, říká dále, a ukazuje, že časem bude ještě působivější. Je to špatná zpráva pro Spojené státy a dobrá zpráva pro Putina, jak řekl tento expert. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, toho bychom mohli také znát. Robert Kiyosaki říká o měně společenství zemí BRICS. USA tisknou pouze dolary, zatímco ostatní vyrábějí potraviny, také těží zlato a když tak mají technologie. Tak jdeme se na to kouknout. Jeden z největších a nejznámějších světových ekonomů, Robert Kiyosaki, který byl požádán, aby se vyjádřil k vystoupení, nebo asi představení tady má být, toho platebního systému zemí BRICS na nedávném summitu, příznačně řekl, cituji, že USA rozlobily celý svět s odkazem na skutečnost, že neustále tisknou inflační peníze bez jakékoliv skutečné hodnoty. Pan Pjakin v každém pořadu na to upozorňuje. Dokonce řekl, že v podstatě tedy Kiyosaki teď, že to je vše, co Amerika nyní vyrábí, jen dolar. Zatímco zbytek planety produkuje právě potraviny, těží nerostné suroviny a vyvíjí technologie. A dále dodal Kiyosaki, Amerika pobouřila celou planetu. Tiskneme peníze, které prakticky distribuujeme do celého světa, ale zbytek světa produkuje právě potraviny, zlato, stříbro a... Takže lidé říkají, že už toho bylo dost. V USA panují tedy velké samozřejmě obavy po objevení se alespoň jedné formy bankovky nebo platebního systému zemí BRICS, protože vědí, že její oběh bude znamenat konec dominance dolaru. A vědí, že bude založena tato nová měna nebo systém na zlatě a její hodnota bude skutečná. Takže až do posud byl americký dolar doslova ze vzduchu tady má být a USA nutili zbytek planety, aby ho přijímali. Vladimír Vladimirovič, ne, aktualizaci teď nechci. Vladimír Vladimírovič rozhodl vystavit tuto notu, aby vyslal tedy zprávu do Washingtonu, že tyto dny se chýlí ke konci, myšleno právě dny tedy jedné rezervní měny, tedy nekrytého petrodolaru, že ano. My natiskneme dolary a vy si za ně všechno budete kupovat a ještě nám za to budete vlastně platit. Takže získávali zdroje skutečné hodnoty z celého světa Američané díky tedy dolaru. To je důležité si uvědomit. Tak asi můžeme na další.
Další zpráva srovnává ekonomiku a vývoje státního dluhu Ruska a Spojených států a konstatuje, že Rusko v roce 1999, když přebíral Putin vedení státu, tak Rusko mělo státní dluh přes 90% HDP. A během 10 roků se svým týmem ekonomů snížil státní dluh pod 10% HDP, čili na necelých 10%. A Rusko má nyní jeden z nejnižších státních dluhů poměru k HDP na světě. A před covidem byl dluh 12% HDP, během covidu vyskočil na 17,6. Poslední 3 roky lehce klesal navzdory vysokým armádním výdajům. A Rusko se kvůli válce nezadlužuje, dokáže financovat současné vysoké armádní výdaje z dodatečných příjmů, zisku a úspor, které mu zajistí západní sankce. Žije s minimálním deficitem rozpočtu. A tady jako je krásně vidět i ten graf, který teda je tam k dispozici. A zatímco vývoj ve Spojených státech je úplně opačný. V době, kdy na konci 90. let Rusko jako stát zkrachovalo a muselo vyhlásit státní default, tak Spojené státy měly na přelomu tisíciletí vyrovnaný rozpočet a svoje dluhy dokonce umazávaly. To netrvalo dlouho, jenom pár roků, v době prezidentování Clintona a Bushe mladšího. Hned pak se naplno roztočily mašinky na tisk dolárků. A vlastně se dneska ty peníze ani nemusí tisknout, začít je přidat s pomocí počítače. A nyní mají Spojené státy dluh, státní dluh, ve výši 130% HDP a v grafu když vidíte ten obrovský nárůst, tak to je šílený. To je prakticky z nuly, je to mrakodrap, když to řeknu takto. Takže toto je velmi zajímavé. Já bych tady k tomu řekl jenom jednu věc. To, jestliže tehdy měli nízké zadlužení, když tam byl Clinton a Bush mladší, to nebylo proto, že oni by byli tak výborní. To bylo proto, že to ještě bylo období, kdy mohli rabovat suroviny a další věci, další záležitosti v Rusku. Pak to skončilo, to bylo ještě za Jelcina a podobně, a tak to skončilo a oni vlastně měli teda požních. Žně jim skončili, takže tolik k tomu. Pojďme dál.
Dále se koukneme na foreign policy. Tak ti píší, že USA zoufale se snaží dohnat náskok v oblasti hypersoniky a recyklují neúspěšné zbrojní programy. Ještě před tedy více než 10 lety byla většina vojenských expertů tedy přesvědčena, že Spojené státy jsou v oblasti hypersonických zbraní na prvním místě. Americký vojensko-průmyslový komplex neúspěšně tedy podceňoval ruský pokrok, zejména pokud jde o systémy raket Iskander. Jehož rakety, označením 9M723, byly prvními pozemními hypersonickými zbraněmi, ale stále byly obvykle uváděny jako kvazibalistické střely. No ale ukrajinský konflikt organizovaný NATO prokázal tedy vysokou manévrovatelnost a rychlost zbraní používaných raketovými systémy Iskander-M, což nadevše i pochybnost tedy dokazuje, že Moskva je ve vývoji a nasazení hypersonických zbraní zhruba, a teď se držte, o 15 až 20 let před Spojenými státy. Naproti tomu se zdá, že snaha DC zesměšnit tedy ruské pokroky má karmický účinek na jejich vlastní výkonnost, neboť Pentagon v posledních zhruba 10 letech prochází jedním trapným selháním za druhým a teď jsou tady rozebírány ty recyklované projekty, ale to nás už nezajímá. Takže důležitá informace, 15 až 20 let náskok tedy Ruské federace. Tak.
Tohle je důležitá informace dokonce i pro posluchače, kteří kteří poslouchají některé pořady jako z zahraničí, kde je tvrzen pravý opak. Já na to říkám obvykle jednu věc, kdyby měli Američané vojenskou převahu, tak už tady Rusko dávno není, už je dávno rozebrané, rozdělené, rozkradené, a lidi většinou už by tam jako nebyli. Takže jako když si to někdo dá dohromady a dá si 5 a 5 a vyjde mu 10, tak jako přemýšlí správně. Pojďme k další informaci. Další zpráva hovoří o tom, že dochází ke konci moratoria na jaderné zkoušky a k novým závodům jaderné zbrojení. Pentagon vyhlíží jadernou válku. A americký národní úřad pro jadernou bezpečnost, NNSA, údajně nedávno vyrobil první plutoniové jádro od roku 89 s deklarovaným cílem obnovit všechny své hlavice. A ministerstvo obrany jej plánuje zabudovat do hlavice B87-1 mezi kontinentální balistické rakety Sentinel. A jeho výroba bude do poloviny roku 2030 zvýšena na 80 plutoniových jader ročně, což by byl startovní signál pro závody v jaderném zbrojení. Takže tolik tady k tomu. Jinak jenom připomínám, že Spojené státy odstoupily od smlouvy o zákazu raket středního a krátkého doletu ABM v roce 2002 a od smlouvy o zákazu jaderných zbraní středního doletu INF v roce 2019. A tato ozbrojovací dohoda byla první, která byla podepsána v době studené války a která pomohla udržet rakety krátkého středního doletu mimo Evropu na celá desetiletí.
Dobře, tak se mrkneme na... Zůstal ještě tedy Spojené státy, ale analytici, dámy a pánové, zpamatovali a požadují obnovit dialog s Korejskou lidově demokratickou republikou. Takže v západních analytických sítě rezonuje ratifikace tedy komplexní smlouvy o strategickém partnerství s KLDR, která definitivně potvrdila úroveň vztahů mezi našimi zeměmi. To je psáno z ruského pohledu a je zde zmiňovaný bývalý tedy Reaganův poradce Doug Bindow, který řekl, že Spojené státy musí vstoupit do dialogu se Severní Koreou, protože od Obamy Washington nevedl konstruktivní politiku vůči Pyongyangu. I když Trump vypadal podle Bendova, tedy, že na všeobecném pozadí dobře. Bendov tedy vkládá svoje naděje právě do Donalda Trumpa, jakožto budoucího prezidenta, když prý tedy Spojené státy nemají jiné prostředky než diplomacii a jednání. Dohoda s Ruskem totiž tedy dává Pyongyangu imunitu vůči sankcím, jaderným zbraním se rozhodně nevzdá Korea a Washington teď bude muset tedy přebudovat celou svoji strategii v jihovýchodní Asii. Konec konců bude potřebné vzít do úvahy perspektivu technologického a zdrojového posilnění Severní Koreji. A taktéž si všímají tedy doktora Viktora Dča, specialistu na Korejskou lidově demokratickou republiku, který působí v Centru pro strategické a mezinárodní studie CSIS. A ten říká, posilní se i spolupráce KLDR v Asii, jak tvrdí Dča. Faktem je, že na rozdíl od armád Jižní Koreje, Japonska, Filipín a jiných zemí, o kterých Spojené státy snívají tedy, že budou jejich proxy zástupnými jednotkami, KLDR bude jedinou, jejíž armáda získá skutečné bojové zkušenosti v moderní válce. V kombinaci s transferem technologií a zdrojů z Ruska může KLDR v poměrně krátkém čase dosáhnout úplně novou vojenskou úroveň. Tak, s tím, že Jižní Korea se samozřejmě může pokusit zvýšit svoji podporu na Ukrajině a s největší pravděpodobností Seoul nějaké kroky i podnikne. Na rozsáhlý ale přesun vojenských zdrojů z Jižní Koreji na Ukrajinu na kompenzaci zdejšího vlivu KLDR by ale znamenalo odhalení samotné Jižní Koreji, která přímo hraničí s KLDR, jak velmi jsou tedy nakloněný takovému to altruismu, je tedy velkou otázkou. V každém případě je spolupráce mezi Ruskou federací a KLDR asymetrickým geopolitickým tahem, který výrazně mění poměr sil na polovině zeměkoule. A to je důvod, proč měly Spojené státy touhu hovořit s KLDR. Západ ale zatím reaguje jen vždy na sílu, uvádí se na závěr této zprávy.
Další zpráva je zajímavá. Hovoří o tom, že ve Spojených státech zemřel turecký islámský duchovní a Erdoganův odpůrce Fethullah Gülen. Vzpomenete si, že před pár lety, že když se připravoval na Erdogana ten atentát, tak mu vlastně pomohli zachránit ty Rusové, tak už tam byl právě připraven Gülen, že nastoupí místo něj. A takže Gülen zemřel ve Spojených státech ve věku 83 let a informátor o tom agentura Reuters s odvoláním na turecká média a jinak turecký ministr zahraničí Hakan Fidan později podle agentury AP oznámil, že Gülenovo úmrtí potvrdili turecké zpravodajské služby. Pojďme dále.
Tak hlas pro Kamalu Harrisovou znamená jedenou válku. Muž znalý zákulisí v USA tedy řekl vše. A takže to bylo pořád 60 minut. Volba tedy prezidenta v USA dostává zcela nové konotace. Kdo bude hlasovat pro Kamalu Harrisovou, hlasuje pro jadernou válku, zaznělo. Cituji, pokud se chcete vyhnout jaderné válce, důrazně vás vyzývám, abyste hlasovali pro Donalda Trumpa. Ve skutečnosti bych zašel tak daleko, že bych řekl, že hlas pro Kamalu Harrisovou je hlasovat pro jadernou válku. Neřekl to nikdo jiný a nikdo menší než Robert Francis Kennedy Jr. Tak, synové JFK, zdůrazňují, že to F-ko je tam Francis, není to Franklin, jo? Teda není to Fitzgerald, není to po Strejdovi, je to po táto. Takže pokud se chcete vyhnout jaderné válce, důrazně vás vyzývám, abyste hlasovali pro Donalda Trumpa. Robert Kennedy junior a pokračoval, že ve skutečnosti bych zažil, to je tady to zdablováno. A viděl jsem i videjko, kde se dotazovali Mela Gibsona na ulici, někde v Hollywoodu, pro koho by hlasoval a ten řekl jednoznačně, že podporuje tedy taktéž to Donalda J. Trumpa. S tím, že víte, že 12% potenciál tedy Roberta Francisa Kennedyho, který byl dalším tedy kandidátem prezidentským, tak se vzdal ve prospěch kandidatury ve prospěch právě Donalda Trumpa. Tak to asi k tomu.
Další zpráva hovoří o tom, že bílé klobouky zabavili v Georgii falešné hlasovací stroje. Čili stroje Dominion jsou opět na scéně. A zatímco síly teda Unie pokračují v útoku proti té organizaci FEMA v oblastech zničených bouří, tak bílé klobouky ve státech, které se rozhodly pro změnu, tak usilovně plně bojují proti případu možných volebních podvodů. A jak uvedl zdroj z kanceláře generála Erika M. Smise pro Real Raw News. A v pondělí večer, několik hodin před zahájením předčasného osobního hlasování v Georgii, zabránili bílé klobouky právě pod vedením generála Smise v uvozovkách demokratickým agentům v nahrazení legitimní hlasovací zařízení podvodnými zařízeními knihovně Sandy Springs v okrese Fulton, Georgia. Vy víte, že okres Fulton už minule, že byl jeden z nejvykřičenějších, pokud jde o ty podvody. Tam se to dělo normálně jak na běžícím pásu. Takže ty přibližně o půlnoci ty bílé klobouky, které operují na základě dříve získaných zpravodajských informací, tak spozorovali vedle vchodu do knihovny zaparkovaný nákladní automobil U-Haul a tam dva muži a jedna žena, nejmenovaná zaměstnankyně knihovny, tak vystoupili z kabiny pro cestující, otevřeli zadní dveře, vysunuli posunou rampu a začali pomocí ručních vozíků vozit elektronické hlasovací zařízení směrem ke dveřím knihovny. Což tedy bílé klobouky považovali za podezřelý čin a zadrželi je tedy včetně teda těch zařízení. Není to nic nového, to, že se budou opět dít podvody, jako bylo jasné. Vtip je v tom, že ty stroje Dominion hlasy pro Donalda Trumpa překlápějí, jako, že jsou to hlasy pro Kamalu Harrisovou. Tak, jako to dříve dělali pro Bidena. Pojďme dále.
Tak. A mrkneme se na 11. zprávičku. Pentagon se připravuje na občanskou válku ve Spojených státech amerikánských. Tak, ať už tedy Bílý dům obsadí, kdo vítězem bude prý Deep State. V rámci tedy příprav na očekávanou tedy povolební destabilizaci americké ministerstvo obrany povolilo vojenské rozvědce poskytovat pomoc orgánům činným v trestním řízení nebo jednání a jiným civilním orgánům. Tato pomoc může zahrnovat za začátek i smrtící palby proti civilistům. Cituji. Poskytování požadované pomoci může zahrnovat použití síly, která by mohla mít smrtelné následky, včetně smrti, anebo vážného tělesného zranění. Zahrnuje též všechnu podporu civilním příslušníkům orgánů činným v trestním řízení v situací, kdy možná odůvodněně je očekávat konfrontaci mezi příslušníky orgánů činných trestním řízení a civilisty anebo skupinami. Uvádí se v nějaké to směrnici s číslem 5240.01, již vydalo tedy americké ministerstvo obrany. Tak dále společnost Rand Group Mass Notification, která se specializuje na komunikační technologie v případě nouzových situací a občanských nepokojů, nedávno prý nabídla své služby vládním agenturám, orgánům činným v trestním řízení, soukromým společnostem, zvoleným úředníkům a běžným Američanům, aby se připravili i na to, co bude podle analytiků nevyhnutelným jevem tedy občanských nepokojů během tedy listopadových prezidentských voleb a samozřejmě po nich. Já k tomu jenom doplním, víte, že nás varovali, že zkrátka, ať vyhraje kdokoliv, druhá půlka USA to nepřijme těch voličů, že ano, ať už jeden štáb nebo druhý štáb, a všichni to budou tlačit k tomu, že hlavně tedy, když nebude zvolena Kamala, tak to neuznají a je potřeba rozdělit tedy minimálně na dva tábory, na dvě území, aby se mohli starat sami o sebe a nemuseli se chudáci zatěžovat staráním se přece o celý svět. Takže jim to dopřejme a čím dříve někrvavější cesta to bude. A to ti jenom můj komentář na závěr asi.
Pojďme se podívat nyní na Blízký východ, na konflikt na Blízkém východě. První zpráva hovoří o tom, že v Gaze byl zabit jeden z nejvyšších izraelských velitelů. A současně také další zpráva, nebo ještě vložená tady do této, že Hamas připravuje 72 nástupce, tam byl zase na té straně toho Hamasu zabit ten velitel Sinwar. A když se vrátíme k tomu izraelskému, tak tam byl v bojích v Gaze zabit vysoce postavený izraelský vojenský důstojník, konkrétně plukovník Ehsan Taksa, 41 let, velitel 401. izraelské obrněné brigády a zahynul, když jeho tank během operace v uprchlickém táboře Jabulia byl zasažen výbušným zařízením. Bylo to improvizované výbušné zařízení, které explodovalo, když skupina důstojníků stála před svými tanky. Takže tolik teda k této zprávě. A jinak při dalším podobném incidentu, kdy byl odpálen druhý tank, tak tam byl vážně zraněn nějaký voják, takže izraelský. Takže tak to, jinak pokud jde o smrt toho Yahya Sinwara, to byl nejvyšší vůdce Hamásu v Gaze, tak bojovníci Hamásu přesto dále prostě bojují a nepolevují. Takže tam se ještě pořád na určitých těch, tak se tam bojuje. Takže tam západní představitelé sice využili ten minulý týden ten Sinwarovy smrti k výzvě k urychlenému příměří a k návratu izraelských rukojmí, které zůstaly v Gaze, a že do chvíli, že to zdá být jenom vzdálenou vyhlídkou. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dobře. Koukneme se na Írán a Saudskou Arábii, které zahájily společné námořní cvičení a je to poprvé za 45 let s tím, že vysílá signál Izraeli, aby neútočil. Tak, cvičení je nazvané IMEX 2024 a má za cíl posílit tedy bezpečnost v regionu, rozšířit mnohostrannou spolupráci a demonstrovat dobrou vůli a schopností chránit mír, přátelství a národní bezpečnost, uvedla anglicky psaná Press TV. Během cvičení budou tedy účastníci uplatňovat taktiku k zajištění bezpečnosti mezinárodní obchodní plavby, ochraně námořních tras, rozšíření humanitárních opatření a sdílení informací o záchranných a humanitárních operacích, uvádí dále Press TV. Cvičení se časově shoduje s rostoucím napětím samozřejmě v daném regionu, kdy zuří izraelská válka proti Hamásu v Gaze a jemenští, tedy Íránem podporovaní rebelové Húciové, zahajují své útoky na lodě právě v Rudém moři. A tak tedy účast Riádu vysílá signál tedy Izraeli, aby dále neútočil. Asi můžeme.
Další zpráva hovoří o tom, že Iránci ukázali letky mobilních hypersonických střel Fatah 1, které téměř úplně prorazily izraelskou protivzdušnou obranu. Přičemž existuje možnost, že se Iráncům podařilo uvést do operační pohotovosti rakety Fatah 2, které dosahují rychlosti až 22 machů, což už je úplně představitelné. Takže uvidíme, jak bude v nejbližší době teda dál se to vyvíjet. Faktem je to, že Fatah 1 je první iránská hypersonická balistická raketa a podle Iránu ta má vysokou manevrovatelnost a rychlost a pomáhá vyhýbat se tedy systému protiraketové obrany. Takže jinak ten název té rakety Fatah, to je něco jako dobyvatel nebo vítěz také. A je zajímavé, že ta raketa má schopnost nést jaderné hlavice. A nebo to je potvrzeno, je to deklarováno. Takže tolik.
Tak, tak. Dobře, koukneme se na Armagedon pro izraelské tanky za 21 dní. Takže prý se zdá, že Izraelci čelí tedy jinému Hizbaláhu se ztrátami tanků Merkava, které jsou považovány za nejlépe chráněné tanky, se zdá, že překonali ztráty z invaze z roku 2006, kdy během pouhých bojů a tyto bitvy jsou jen začátkem. Tak tedy 28 tanků typ Merkava MK4 se systémem vlastní obrany se dostalo pod ničivou palbu za pouhé 3 týdny a mapy ukazují, v jaké oblasti byly zasaženy tedy protitankovými zbraněmi a odhaluje se, že boje ještě nepřesáhly hraniční spory. S tím, že Izraelci jsou znepokojeni svým výkonem a organizací Libanonu a je nyní tedy pochopitelnější, že totální invaze by mohla změnit se ve Vietnam pro Izrael. Tak jen před dnem Hizbalah oznámil, že jeho bojovníci zasáhli 6 hlavních tedy bojových tanků Merkava protitankovými zbraněmi. Bojovníci Hamásu poskytli manuály, jak neutralizovat hlavní bojový tank, tedy izraelské armády, 70-tonový tank Merkava Mark 4, tedy typ 4. Zaměřte na zadní poklop a sklad munice na bod mezi věží a korbou, také na břicho tanku nebo na tenký pancéřový bod na boku korby poblíž tedy fronty. Útočte raketami nebo umisťujte improvizovaná výbušná zařízení na kraje silnice, takže tam je slabé pancéřování od podvozku tak do samozřejmě prostoru pro posádku. Takže takhle si předávají informace. No a slyšíte za 3 týdny 28 tanků. Tak to je docela dost.
To je dost. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael hlásí údery na určité vojenské objekty v Iránu. Je to zpráva ze 26. to znamená ze včerejška. A říká ta zpráva, že by zahájeny údery proti vojenským cílům v Iránu, jak informuje izraelská tisková služba, která je to tisková služba izraelských obranných sil, takzvaných, jako, že jde o přesné údery na cíle v Iránu jako reakce na měsíce trvající nepřetržité útoky iránského režimu proti Izraeli. A zdroj CBC News uvádí, že izraelský útok se omezil na vojenské cíle, nikoliv na jaderná nebo ropná zařízení. A uvádí se, že Spojené státy byly o chystaných útocích varovány. A se uvádí RIA Novosti. A A současně ta agentura Reuters odvolání na americké představitele zdůraznila, že Spojené státy nebyly zapojeny do izraelské vojenské operace proti Iránu. Tam je strach, že by Iránci skutečně mohli něco poslat jako do Spojené státy také, když tam ten dolet je. Takže oni, otázka, jaké ty rakety už mají k dispozici, jak se prenaznačoval. Takže jinak teda podle těch zpráv, tak cílem těch izraelských úderů v Teheránu mohla být kasárna a skladiště se zbraněmi. Takže tolik tedy a jinak zase už nastala zase jejich reakce na tím slovní, že zase, že oni zase, že budou bombardovat zase je zpátky nebo ostřelovat, takže to je taková záležitost, která vlastně zatím jako má otevřený konec. Pojďme dále.
Tak, 26. včera Izrael varoval Irán, kdy a kde zaútočí, s tím, že řekl, udeříme tak dlouho, jak to bude nutné, a vy neodpovídejte. Tak, jdeme se na to kouknout. Společnost Axios odhaluje, že Izrael tedy poslal zprávu do Iránu před provedením cílených úderů proti vojenským cílům, aby se o tom Teherán včas dozvěděl a evakuoval tyto objekty. Dokonce tedy Izraelci požádali Irán, aby poté nepodnikal zase odvetná opatření, aby nedošlo ke zhoršení situace a aby válečné incidenty skončily prý v tomto bodě. S tím, že první vlna tedy izraelských útoků se zaměřila na iránský systém protivzdušné obrany, zatímco další dvě se zaměřily na odpolovací základny raket a dronů, stejně jako na jednotky na výrobu zbraní. Irán k tomu zase uvedl, že odrazil a uvedl, že vojenským cílům byly způsobeny pouze v uvozovkách omezené škody.
Je to zajímavé, vypadá to náhle jako by na jakousi gentlemanskou válku, i když ty 26. zase náčelník generálního štábu iránských ozbrojených sil odpověděl okamžitě, odpovíme na Izraeli takovou silou. Působí to dojmem, že je to takové možná trošku i divadlo pro veřejnost. Ne, že by nestříleli, ne, že by si neničili nějaká zařízení a tak dále, ale vypadá to, že je to nějakým způsobem, jak bych to řekl, je to nějakým způsobem hlídané, kontrolované, aby to nepřerostlo do nějakého nežádoucího rozsahu. Působí to tím dojmem, no uvidíme. V každém případě slíbili, že Irán dnes v noci, to znamená, že to 26. že odpoví, tak jsem zvědavý, zda odpověděl nebo neodpověděl, tím jsem to nikdo nevěděl. Že odpoví nějakým protiútokem. Pojďme dál.
Tak, Izrael tedy kromě Iránu zaútočil i na Sýrii, s tím, že tady pisatelé píší, že šílení sionisté útočí na všechny země kolem sebe. Izraelská armáda podle agentur, tedy Reuters a AP, v noci na dnešek, a zpráva je z 26. ze včerejška, takže v noci zpátka na sobotu, provádí přesné útoky na vojenské cíle v Iránu a iránská média předtím oznámila, že metropolí Teheránem a městem Karač otřásla série výbuchů. Izraelský útok v posledních dnech očekával se, neboť Izrael sliboval od iránský útok na Izrael z 1. října. Exploze hlásí ale taktéž Damašek. Tak, co k tomu vybereme? Damašek, takže tady Sýrie. Exploze v noci zazněly také v oblasti syrského hlavního města Damašku. Uvedla to syrská státní média. Protivzdušná obrana podle nich čelila nepřátelským cílům. Před zahájením útoku proti cílům v Iránu, tak to už nechceme, takže jenom takhle krátce se tomu věnují. Aha.
Dále přejdeme na novinky odjinud. Já bych začal zprávou, která hovoří o tom, že Rusko je na nohou, že dochází k šokujícím obratu, protože probíhají obrovské volební podvody vlády během noci v Moldavsku, kde teda Moldavsko hlasovalo ohledně přistoupení k EU. Takže tam se ten počet těch hlasů pro a proti procenty vyrovnal, děje se to přesně na půlku, přičemž pro je aktuálně podle předběžného sčítání o 88 hlasů více, zatím bylo zpracováno 97,66% protokolů, takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Údajně by vstup do EU podpořil 721,760 voličů a 721,672 by bylo proti. Takže tam je i tam ta otázka, na kterou v referendu měl občané odpovědět, tak za podporu změny ústavy s cílem vstupu Moldavské republiky do Evropské unie. Takže tam vidíte, tohleto, pokud tomu dojde, tak samozřejmě, že by jaksi to vyhrála ta správná strana, takzvaně, aby tam teda mohli vstoupit, tak jednak podvody sem, podvody tam, tak to bude znamenat zřejmě rozpad Moldavské republiky, protože tam některé provincie jaksi jasně signalizují, že pokud tomu dojde, takže že budou mít snahu se utrhnout od Moldavské republiky, takže tam to vypadá jako na konflikt. Problémem je něco jiného, problémem je to, že ty provincie nejsou napojené na Podněstří přímo a Podněstří není napojeno zatím na Rusko, protože to by Rusko se muselo obsadit celý břeh Černého moře, včetně Oděsy. A takovýmto způsobem to tam protáhnout, aby teda to bylo jednolité ucelené území, takže tam bude asi trošku problém. Uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. A jinak si občané zvolili prezidenta a v čele je současná prezidentka Maja Sandu, přitom ta si uchází od druhé funkční období a přitom existují zprávy z Rakouska, že se tam jezdí léčit na kliniku kvůli schizofrenii. No a jinak, pokud vím, tak a pamatuju si dobře, tak se svého času, když poprvně takzvaně vyhrála, tak se Soros chlubil tím, jaký jsou tam laciní, že její zvolení, že ho tam stálo jenom 130 tisíc dolarů. Takže také nám to funguje ve světě. Pojďme dále.
Tak samozřejmě ten gruzínský sen, který přesvědčivě zvítězil ve volbách s tím, že to je nejhorší noční můra pro Západ a stala se tak realitou. Očekává se příklon samozřejmě k Moskvě, odklon od Evropy, od Západu, od NATO a další věci. Gruzínský premiér Irakli Kobachidze 2 hodiny před uzavřením volebních místností prohlásil, že gruzínský sen přesvědčivě zvítězil s velkou převahou. Videa na sociálních sítích, například na síti VK, která je plněna z té Gruzie a z Moldavska samozřejmě, ukazuje ty záběry, jak tam jezdí lidé s vlajkami a trubí a jsou rádi, že volby tam dopadly tak, jak dopadly.
No, samozřejmě druhá strana, jak jinak, tak to takzvaně neuznává, to je podobné jako v té Venezuele, prostě nevyhrály to ty správní. Takže tam to asi ani ta reakce z toho Západu nebude lepší, počítám. Další zpráva hovoří o tom, že ta prezidentka, která je tedy samozřejmě pro západní zase, tak to je ještě další zpráva, tak ještě ne, ale jiná. Západ podle informací nabídl bývalému gruzínskému premiérovi Iraklimu Garibašvilimu, aby zahájil válku s Ruskem, která by trvala 3 nebo 4 dny. A v rozhovoru pro gruzínskou televizi to řekl Bidzina Ivanišvili, zakladatel a čestný předseda vládnoucí strany Gruzínský sen. A říká, vzpomenu si, aniž by uvedl, kdo přesně takovou nabídku gruzínskému premiérovi učinil, na rozhovor bývalého premiéra Irakliho Garibašviliho, když s ním jeden vysoce postavený představitel země vedl takový rozhovor. Irakli se ho zeptal, ale jak si představujete, kolik dní můžeme bojovat, kolik dní můžeme vydržet? A ten představitel, ten zahraniční, mu řekl, tak pravděpodobně 3 nebo 4 dny. A on říkal, ne, to, ne, to. A on říkal, a kvůli těm třem nebo čtyřem dnům nás zničíte? A ten Irák řekl, ano. Bylo mu řečeno, že jsou vás 3 nebo 4 miliony, za 3 nebo 4 dny vás všechny zabijí. Pak můžete v lese založit partizánské hnutí. My vám pomůžeme, vy budete bojovat o tamtud. Tak taková je realita, řekl Ivanišvili v rozhovoru pro gruzínskou televizi. A tak jako jestli za tohle to tam někdo bojuje, aby to takhle dopadlo. Na těch ulicích, když tam jako demonstrovat a tak dál. Tak to jako opravdu, to je jako napováženou. Ale bohužel dneska lidem velmi často chybí prostě půd sebezáchovy. A nebo vůbec jako normální myšlení. Takže 3 nebo 4 dny oni by rozpoutali, nechali by se natáhnout do války 3 nebo 4 dny a pak ty zbytky, co by zůstaly, tak by byly někde v lese a byly by jako partizáni. To je fakt jako dobrý. Pojďme dále.
Tak, koukneme se už na Tchaj-wan. Do posledního Tchaj-wance Američané si prý našli novou Ukrajinu. V odpověď vyplula asi letadlová, není to tady uvedeno na začátek, Liaoning, krátká chluba čínského námořnictva s podporou válečných lodí a letadel do tchajwanského průlivu. Tím prý začalo tedy cvičení čínské lidové osvobozenecké armády a námořnictva. Účel je formulován zcela otevřeně, tedy procvičit si napadení, blokádu a kontrolu klíčových přístavů a oblastí ostrova. Společné cvičení se jmenuje Sharp Sword, tedy 2024, to by mělo být asi jako ostrý meč, se účastní čínské válečné lodě a lodě pobřežní stráže, taktéž to armádní jednotky, rakety a letky vzdušných sil. Nacvičují tedy převzetí kontroly nad námořními přístavy a městy a jedná se o nejrozsáhlejší cvičení blokády Tchaj-wanu a dalších ostrovů, které se uvádí pod správu tzv. Čínské republiky. Tak, to je ze strany Číny a Američané. Na druhé straně ostrov po 10 letech uván americkými zbraněmi a v podstatě se mění v obří vojenskou základnu Spojených států amerických. Američané se na to dávají zbraně a vybavení za $10 miliard a zásoby každoročně rostou. S armádou pracují američtí instruktoři, cvičí se všechny metody odrážení čínské agrese a vynábraná povinnost, tedy slouží muži i ženy. Taipei, tedy při 24 milionech obyvatel, může využít více než 2 miliony lidí a to jen tedy je souhlasí. Tak, článek je další, nevím, co teď z něj narychlo vybrat.
Další zpráva hovoří o tom, že americké rakety, že jsou namířené proti Číně z Filipín a že tam zůstanou na neurčito, což tedy samozřejmě destabilizuje asijsko-pacifický region. No, pokud by přišla Gesera, vyhlášena přišla do praxe, tak jedním z bodů Gesery, ale už i americké Nesary, je, že americké základny se budou rušit a chlapci půjdou z Vandru domů. Takže uvidíme, jak se nám to dále vyvine. Pojďme dále.
Tak koukneme se na Turecko a Sýrii, tedy po ozbrojeném útoku na nějakou továrnu leteckého průmyslu TAI v Ankaře se zdá, že Turecko reaguje úderem zase na Kobán, tedy na území Sýrie, která je pod vlivem Američanů. Tak, kontrolované město podporované koalicí vedenou USA k zastavení militantů Islamského státu je pohraničním centrem porotu. Odkud Kurdové z PPK vstupují do Turecka. V Ankaře tak panuje přesvědčení, že USA dostatečně podporují Kurdy z PPK a proto jsou schopny provést útoky na Turecko. Důkazy, které mají turecké úřady dosud tedy k dispozici v souvislosti s teroristickým útokem na letecký průmysl TAI, ukazují na zapojení právě kurdských sil, tedy z toho PKK, ne PPK, ale PKK. Tak, takhle se to zase má.
Tam bych se dal říct, protože ty Kurdové jsou dost, jich je poměrně hodně, ale on jich je 9 milionů v jedné zemi, 11 milionů ve druhé zemi, asi 13 milionů někde po světě a tak dál. Čili ono, by se to sečetlo, tak jich je hodně, oni nemají vlastní území, nemají vlastní stát. A tam to je ještě výsledkem Sykes-Picotovy smlouvy po první světové válce, kdy si tyto dva pánové, jeden z Anglie, druhý z Francie, si vzali mapu, vzali si pravítko a ty to tam rozdělili, ten Blízký východ, a takhle to dopadlo. A od té doby jsou tam prostě problémy. Takže tolik teda k tomu jenom v rychlosti. Jinak je tady ještě jedna velmi zajímavá zpráva. A ta zpráva hovoří o tomto. To je ze srbského Informru a tam říkají, Putinově všechno je vše jedno, kdo vyhraje. Dost bylo čekání čas udělat drastická rozhodnutí. A říká, co se rozhodne udělat po amerických volbách. A říká, bez ohledu na to, zda novým prezidentem bude Donald Trump nebo Kamala Harris, tak se zmiňuje o článku ruského ekonoma Michaela Chazina, a který říká, že vývoj událostí souvisejících s tím ukrajinským konfliktem se po těch prezidentských volbách bez ohledu na to, kdo vyhraje v té Americe. Takže se výrazně urychlí. A říká, že už určité klíčové dohody mezi těmi hlavními aktéry byly dosaženy a budou realizovány krátce po volbách. A on říká dále, cituji teda toho Chazina, ten Informer, že Moskva nemá v úmyslu vyjednávat se současným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, no on už ani prezidentem není fakticky. A Chazin se domnívá, že Zelenský se neosvědčil jako adekvátní vůdce, protože jeho role prezidenta není nezávislá, ale jedná podle pokynu Západu, Kreml proto nevidí smysl jednání s Kyjevem a soustředí se přímo na rozhovory s Washingtonem. A ten Chazin upozorňuje, že ve Spojených státech je v tuto chvíli situace kolem Ukrajiny na mrtvém bodě. Otázka Ukrajiny byla stažena z hlavní agendy a zatrčena do pozadí, ale nebude to trvat dlouho. Vše závisí na tom, kdo ve Washingtonu se ujme vedení a i hned po vyjasnění situace se věří, že otázka Ukrajiny bude rychle vyřešena. To jde o to, aby se rychle vyřešila ta záležitost s tím prezidentem ve Spojených státech. Druhá strana bude protestovat a takzvaně nebudou certifikovat výsledky voleb. Teď ji necertifikovat celý 4 roky, to uteklo, takže to ještě může být jinak. Nicméně ten Chazin říká, jakmile se stabilizuje situace ohledně toho, kdo bude vládnout Washingtonu, bude vyřešena otázka Ukrajiny bez ohledu na to, kdo vyhraje volby. Ujišťuji vás, že obraz se okamžitě po volbách dramaticky změní. Se ho projevu na kanálu YouTube Zákon a pořádek ve Spojených státech. Takže tolik, pojďme dále.
Ale už máme zprávy chorota pandemie, kočkování a další. Takže mimořádný pokles průměrné délky života osob kočkovaných covidem odhalila studie vědců z Turínské, to dámy a pánové, univerzity. Tak významná odborná studie odhalila, že u lidí, kteří dostali v úvozovkách vakcíny covidácké mRNA, se výrazně zkracuje průměrná délka života. Kdo by to byl řekl? Významnou studii provedl tedy tým předních italských vědců pod vedením profesora Marka Alexandri z Turínské univerzity a bombastická zjištění profesora a jeho týmu byla publikována v renomovaném švýcarském časopise lékařském MDPI. Studie vyvolala ve vědecké komunitě šok a dále potvrdila varování předních odborníků před dlouhodobým dopadem injekcí mRNA covidáka. S tím, že vědci zjistili, že u osob kočkovaných makuládou došlo po 2 a více dávkách ke statisticky významné ztrátě délky života. S tím, že po podrobné analýze, například studie McCallowova nadace, potvrdila, že ti, kteří dostali 2 dávky šmakulády, ztratili 37% očekávané délky života. No, a můžeme asi na další. Pan Staněk vám neustále připomíná, že 30 až 40% imunity ztratíte po 2 a více dávkách šmakulády. Vědecky potvrzeno.
Další zpráva ze Slovenska, kdy ministr vnitra Šutaj Eštok v rádiu Infovojna oznámil vznik nové speciální vyšetřovací jednotky a to z toho důvodu, aby vyšetřovali v podstatě 20 000 mrtvých Slováků z titulu očkování, takzvané očkování a souvisejícího bezuzného rozkrádání státní kasy v průběhu teda té falešné pandemie. Takže očekává minister, že jiné instituce budou s policií spolupracovat a podle něho by tak měl učinit i zplnomocněn z vlády Slovenské republiky pro běžení procesu řízení a manažování zdrojů v průběhu pandemie COVID-19 Petr Kotlár. Takže tolik tato zpráva, pojďme dál.
Já jenom připomenu, že po našem teď komentovaném zpravodajství Jarda Hladil aktuálně zařadí právě ty tiskovky Petra Kotlára a další reakce na něj, aby to bylo známo, neptat se, jak říkala paní Lenka, neptat se, co dělají politici, ale ptát se, co udělá společnost, dámy a pánové, nejenom na Slovensku, ale i u nás v České republice a kdekoliv jinde. Tak světoznámý americký kardiolog upozorňuje na 1236% nárůst, tedy nadměrného počtu úmrtí na srdeční selhání u osob kočkovaných šmakuládou covidáků mRNA. Je to právě doktor Peter McCullough, který světoznámý kardiolog a epidemiolog, který by průlomová odborná studie zjistila ohromující tedy 1236% nárůst tedy nadměrného počtu úmrtí na srdeční zástavu u lidí, kteří dostali šmakulády COVID mRNA. Tak, v celostátním měřítku naše studie odhaluje 49 240 nadměrných smrtelných kardiopulmonálních zástav v letech 2021 až 2023. To tedy oznámil Peter McCullough, který ve čtvrtek ve příspěvku svém na webu X, tedy dřívější Twitter, že ano. Byla zjištěna robustní ekologická a časová souvislost mezi nárůstem nadměrné úmrtnosti na kardiopulmonální zástavu a kočkovací kampaní covidáků 19. Tato studie byla recenzována a už byla publikována v časopise Journal of Emergency Medicine Open Access, tedy otevřené zdroje, tedy žurnál, časopis Emergency Medicine. No, teď je to přeložím v hlavě. Tak, ale je to zase, dámy a pánové, zase dílek skládačky do celkového obrazu pandemie.
Další zpráva je velmi zajímavá. Těžko uvěřitelně nečekaný verdikt má v záhlaví. Soudní dvůr Evropské unie uznal porušení zákona při uzavírání smluv na takzvané COVID vakcíny. A jde teda o to uzavírání smluv s Pfizerem prostřednictvím utajovaných Lajenové. A takže případ nebyl jaksi zameten pod koberec, jak se říká u soudu. A dokonce jste teď začali proslýchat a zatím nejsou potvrzeny zprávy o tom, že by měla Lajenová odstupovat ze své funkce, ale není to potvrzené, takže vyčkejme si jako na další věci. Je to zajímavé, protože měl by to soud dále řešit, takže by to mělo mít teda také nějaký výstup tedy od soudu, takže uvidíme. Ta škoda je obrovská samozřejmě.
Tak, holandský soud rozhodl, že napříč odporu bude Bill Gates, nám to světoznámý mecenáš a milovník lidí, že ano, čelit žalobě poškozených s tím, že COVID-19 je nezákonný projekt a součást velkého resetu. Arno van Kessel a Peter Stassen jsou dva holandští právníci, kteří spolupracují na několika pozoruhodných případech těch, které souvisejí s pandemií covidáku 19 a jimi následky. Jeden z těchto covidových případů je proti právě Billu Gatesovi. Ten se snažil tedy tvrdit, že holandský soud nad ním nemá jurisdikci, no ale minulý týden soud rozhodl, že ji má. Tak, Arno van Kessel a Peter Stase tedy zastupují 7 žalobců, kteří tvrdí, že jim covidové šmakulády poškodily zdraví. Případy proti Billu Gatesovi a dalším podporovaný nadací představuje v Holandsku významný pokrok v řešení pandemických zločinů, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. Co je tady důležité? Jednání se vede na právním základě deliktu, povedal Stassen. Delikt je občanská křivda, kterou se jinému způsobí újma na porušení ochranného práva. A Stassen k tomu dodává. Ústředním výsledkem východiskem je, že COVID-19 není nemoc, ale nezákonný projekt jakožto součást velkého resetu, tedy Great Reset. Tento případ je výjimečný tím, že celý holandský stát To znamená, všechny státní ministerstva a instituce jsou žalovány našimi klienty za to, že se proti nim úmyslně dopustili protiprávního jednání a vlastně proti celému holandskému lidu, uvedl dále Kessel. Takže velice důležité věci se dějí v Holandsku, dámy a pánové.
Ona o tom hovoří vlastně i ta poslední zpráva, kdy vlastně se hovoří, že byly otajněny dokumenty, které prokazují záměrné vládní zatajování vedlejších účinků těch genových injekcí. A dokonce už se jako přichází na to, že teda to bylo děláno úmyslně. Samozřejmě, že ano. Když Gates se nechal tehdy slyšet v tom rozhovoru s tím španělským novinářem, že když zemře na to očkování miliarda až čtvrt, takže to bude považovat za úspěch, že jako je to dobrý, že teda skutečně se podařilo těch lidí zabít dost. Teď to je v souvislosti s tou depopulací, nebo si myslíte, že těch 7,5 miliardy lidí, že má zemřít na liknutí? To určitě ne. A toto je přesně jedna z cest, jak teda na to. Takže tolik teda, čili ty Holanděné na to teď jdou dobře a konečně začínají to pojmenovávat jako pravým jménem. Tady nejde zdaleka jenom o peníze, že to byl dobrý biznes. Tady nejde zdaleka jenom o to, že někdo dal do oběhu nevyzkoušené vakcíny. Tady jde o to, že to bylo s úmyslem zabít. Takže to je všechno asi, co máme z toho tuzemska, už to moc neuděláme, ale horší, že už nemáme asi ani moc času. Máme ještě chvilku na to okénko?
Aby nám dal 10 minut, aby jsme stihli.
No. Myslím, že by bylo dobré. Ani tolik nebude potřeba. Přeskočíme ty zajímavosti z domova, protože tam byly jenom reakce na ten výsledek toho summitu v té Kazani, takže o tom jsme mluvili dost, ale já vám spíše vás seznámím, vážení posluchači, tedy s tím Putinovým převratným projevem na tom summitu BRICS, kdy v podstatě on řekl asi toto. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu na úvod oficiálního otevření summitu BRICS vyhlásil, že v současnosti probíhá dynamický a nezvratný proces utváření multipolárního světového pořádku a tato skupina rozvíjících se ekonomik podle něj posiluje svoji autoritu v mezinárodních záležitostech. Řekl, vytváří se multipolární model, který spouští růstu především díky zemím globálního jihu a východu a přirozeně díky zemím BRICS, jak vyhlásil. A v ruském městě Kazaň se, a tedy od toho úterka, jak víte, tak na tom trojdnovém summitu, tak se setkalo asi 20 hlav států a předsedů vlád. Tam byl mezi nimi čínský prezident Xi Jinping, indický premiér Narendra Modi, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. A skupinu BRICS tvořilo nejdříve teda 5 zemí, jen Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Později se přidala Jihoafrická republika a v posledním roce také Egypt, Etiopie, Irán a Spojené arabské emiráty. Podle agentury TASS je plným členem i Saudská Arábie, ta ale oficiálně to ještě nepotvrdila. Tam je to otázka ratifikace. A Putin na tom summitu řekl, že tužbu o vstup vyjádřilo, nebo touhu o vstup vyjádřilo už více než 30 dalších zemí. Zároveň vyzval současné členy, aby zvážili, jak by bylo možné řešit nejnaléhavější otázky ve světě, včetně tedy akutních regionálních konfliktů. Navrhl také, aby kromě rozšiřování diskutovali rovněž o užší finanční spolupráci a o vzniku aliance v odvětví umělé inteligence, která by regulovala a stanovovala etické normy. A ve svém projevu hovořil též o myšlence vytvořit burzu obilí mezi krajinami BRICS, které patří mezi největší světové producenty obilí, luštěnin a olejnin. A podle něho by takový způsob chránil obchodování mezi nimi a dalšími zeměmi na globálním jihu před vnějšími zásahy a pokusy o vytvoření umělého nedostatku potravin. Později by se tato burza mohla přeměnit na obchodování s jinými komoditami. Ruský prezident dále varoval před možnou novou globální krizí a jako hlavní hrozby uvedl rostoucí dluhové břemeno ve vyspělých zemích, jednostranné sankce a protekcionistické opatření, protekcionistickou politiku. A tyto faktory narušují mezinárodní obchod a zahraniční investice, zejména v rozvojových zemích, řekl Putin. Poukázal též na vysokou volatilitu cen komodit a rostoucí inflaci, která v mnohých zemích snižuje příjmy a zisky podniků. A ruský lídr...
Haló?
Ruský lídr také zdůraznil obavy z eskalace geopolitického napětí a jeho vlivu na globální hospodářskou stabilitu. Jak dále uvedl, plné využití potenciálu rostoucích ekonomik zemí BRICS by členské státy měly zintenzivnit spoluprací v oblastech, jako jsou technologie, vzdělávání, zdroje, obchod a logistika, financování a pojišťovnictví a mnohonásobně zvýšit objem kapitálových investic. A jak říká, v této souvislosti navrhujeme vytvořit novou investiční platformu BRICS, která by se stala mocným nástrojem na podporu našich národních ekonomik a poskytla by finanční zdroje též krajinám globálního jihu a východu. A šéf Kremlu se zorganizováním summitu v Kazani podle AFP a Agence France Press se snaží dokázat Západu, že pokusy izolovat Rusko v souvislosti s invazí na Ukrajinu, že se lhaly. Moskva zároveň doufá, že BRICS se stane jakousi protiváhou západních mezinárodních organizací, jako je skupina 7 nejvyspělejších zemí světa G7. A tento postoj podporuje též Xi Jinping. A s Putinem se ve čtvrtek na okraji závěrečného dne summitu měl setkat i generální tajemník OSN, také se setkal Antonio Guterres a proti této schůzce se ohradila Ukrajina, podle níž Guterres odmítl její pozvání na mírový summit ve Švýcarsku, ale na pozvání od vojnového zločince, jak uvádí Ukrajinci, do Kazaně přišel. Takže mluvčí šéfa OSN tvrdí, že návštěva v Rusku se koná v rámci pravidelné účasti na organizacích s velkým počtem důležitých členů států. Označil to též za příležitost na opětovné potvrzení dobrých známých postojů Guterrese ke konfliktu na Ukrajině a podmínek pro spravedlivý mír. Jinak ten summit těch zemí BRICS přijal společné vyhlášení. Země združené se skupení BRICS přijali ve středu na svém 16. Kazani společné vyhlášení, ve kterém se vyslovili za to, aby globální jih získal větší váhu na světové scéně. A říkají, vyzýváme k aktivnější a smysluplnější účasti státu s rozvíjejícími se ekonomikami rozvojových a zejména rozvinutých zemí, především z Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku, na globálních rozhodovacích procesech a strukturách, jak se uvádí v tom vyhlášení. A země BRICS jsou proto připravené koordinovat své pozice s cílem posílit úlohu globálního jihu a integrovat jeho priority do agendy se skupení G20, které považují za přední globální fórum pro mnohostrannou hospodářskou a finanční spolupráci. A lídři skupiny BRICS ve vyhlášení vyzvali Izrael, aby v rámci války s hnutím Hezbollah přestal útočit na příslušníky mírových sil OSN, UNIFIL v Libanonu a že to útoky důrazně odsoudili. Též důrazně, že územní celistvost Libanonu musí být zachována. Vyzvali též na úplné příměří pásmu Gazy a na bezpodmínečné propuštění všech rukojmí a dalších osob zadržovaných hnutím Hamas a Izraelem. Podpořili rovněž přijetí palestinského státu za plnohodnotného člena OSN. A co se týká války na Ukrajině, deklarace poukazuje na pozici jednotlivých států BRICS, vyjádřené na příslušných fórech, jako jsou bezpečnostní rada Valné shromáždění OSN. A to říká se, zdůrazněme, že všechny státy musí jednat v souladu s cíly a principy charty OSN. Vítáme odpovídající návrhy na zprostředkování mírového řešení konfliktu prostřednictvím dialogu a diplomacie, píše se ve vyhlášení. Jinak ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí v reakci uvedlo, že vyhlášení ukazuje, že skupina BRICS nemá jednotný postoj k válce na Ukrajině a pokusy Moskvy prosadit ruskou agresi, jak oni uvádí, vůči Ukrajině opět selhaly. No, země BRICS se dále dohodly na společných krocích proti jednostrannému protekcionistickému opatření, která nejsou v souladu s ustanoveními Světové obchodní organizace WTO. A tato opatření podle nich podkopávají chartu OSN, multilaterální obchodní systém, rozvojové a environmentální dohody a mají též negativní vliv na hospodářský růst, energetiku, zdraví a potravinovou bezpečnost. Zavázali se též posílit spolupráci při snižování emisí skleníkových plynů a zároveň osoudili jednostranná opatření přijatá pod záminkou boje proti klimatické změně vůči zemí BRICS. A členové BRICS naléhají na rozvinuté země, aby poskytli rozvíjejícím se zemím efektivní a lehko dostupné zdroje na udržování biodiverzity a zabezpečení jejich rozumného využívání. A ten třídenní summit skupiny BRICS, kterému momentálně předsedá Rusko, se teda v Kazani začal v úterý a skončil tedy v pátek. Respektive ve čtvrtek, protože je to třídenní. Takže jinak v takovém rozsahu se v Rusku koná poprvé od začátku tedy takováto akce, od začátku teda toho konfliktu na Ukrajině v únoru 22. Takže tolik asi tedy k této zprávě a k tomu, co teda vlastně z toho hlavního zdůrazňoval prezident Putin. On tam hovořil o nutnosti přeorganizovat, přestavět WTO, Světovou obchodní organizaci, WHO, Světovou zdravotní organizaci, rekonstruovat Radu bezpečnosti OSN. Kritizoval tam vyloženě ty nesmysly, které se týkají tady těch nápadů a omezování vlastně rozvoje zemí z důvodu teda takzvané ochrany životního prostředí a tak dále, tak dále. Takže tolik jenom ještě na doplnění teda této zprávy. Takže to je asi dneska ode mne všechno. Takže bych poděkoval za pánům oběma za spolupráci.
Já děkuju. Ano.
Posluchačům za pozornost a jinak je pozvu zítra večer na další kompas. Ten bude shodou okolností na téma BRICS, nový kvantový finanční systém a GESARA a ukážeme si tam i některé spojitosti. Protože je to právě BRICS, který dneska vlastně v praxi prosazuje GESARA. Aniž si to možná mnozí uvědomují. Takže tolik.
Dobře. Já poděkuji taktéž samozřejmě panu inženýru Jaroslavu Tichému za přípravu a provázení tím dokumentovaným zpravodajstvím a za to, že v bojových podmínkách zhostil za tu podporu Jarda Hradil tedy tam to vysílá.
Děkuji. Panu kolegovi Metovi také jako opravdu díky za pomoc.
Zařadí právě tiskovku reakce Petra Kotvára, toho zplněnomocněnce vlády Slovenské republiky na prošetřování pandemie a hlavně, jak to tam bylo čachry machry a další věci reakce od další to téma, takže do 23. hodiny Hladil a teď píše, že ho těšilo nás taktéž a můžete se těšit, pak bude následovat od Jardy Hladila tedy i noční proud Rádia Meta zde na svobodném vysílači. Takže děkujeme, zkusíme to nějak nacpat do archivu, ještě nevím vůbec jak, na Odyssey stanu vůbec tady z toho notebooku, tak uvidíme, jak se nám to podaří, video samozřejmě není a záznam tedy zvukový musí Jarouš uložit k nám na stránky a pak možná se s tím já nějak tady popasuji. Tak takhle by to bylo. Děkujeme za pozornost, dámy a pánové, děkujeme za podporu, děkujeme za pokárání, za pochvaly, za všechno možné. Hlavně tedy šiřte, protože jak nám koncepce sociální bezpečnosti a právě tedy Jak jste zmiňoval, vnitřní prediktor SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, řízení je proces informační, takže šíření informací, nejenom tady z krajinského studia, případně jenom komentovaných zpráv, ale všeho ze svobodného dalších alternativních zdrojů, je důležité k tomu, abyste probouzeli další lidi. Bez tohoto zkrátka nejde.
Tak. Já jsem o úloze vnitřního prediktora SSSR, tak jsem mluvil teď nedávno i v pořadech teda na Kompasu, takže konkrétně teda v tom organizování teda toho řízení teda té moci ve světě a tak dále, takže i tam se dá jako něco z toho, včetně úvahy, jak to bude dál s globálním prediktorem, jestli tento globální prediktor, který to dovedl až tam, kam to dovedl, jestli bude, nebo jestli bude třeba nahrazen a kým a podobně. Tyto úvahy tam jsou také. Takže děkuju také za pozornost a za spolupráci a přeju hezký večer.
Tak, dobře, děkujeme Jaroušovi, pane Tichý, těším se zase na vidění a na slyšení a můžeme to asi dnes ukončit. Mějte se, dámy a pánové, a zůstaňte nám věrní a naslouchejte dále. A pozor, ničemu nevěřte, všechno si prověřujte.
Tak. Ano, hezký večer.
Hezký večer.